il-wara nofsinhar it-tajjeb li kulħadd u nispera li wkoll ħadtu ftit mistrieħ f'dawn il-vakanzi, però issa nistgħu tinkom biex tingħaqdu miegħi għat-talba tal-bidu. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispirtu Santu Amen.
Għalil tista kollox da li moħna uħieġa xil għabna bil-spirta tijek biex da kollu li ħna għamlu f'din il-karma jkun ta' glori li jekku ta' ġita l-poplu ta'na. Nisjen inti fismu jtid għadda sismek tġi saltati kik kun nisjen kif s-sana għdan flajt.
Għabza ta' kull juma kien għallu ma fina d-dobietna. Għal ma nafru minn uħat jalina da' għan nifti tġri bis għal isna mid-den jammen.
Li malik ma jieb li grazzi minn li għal malej mija kim bir kenti fost n-nisa għan bir kil-frotza ġufti jek ġesu.
Għaddi jisa marja għamma l-atlop għalina mit-imbin, jissa fissija tal-mawtana.
Glori l-missir l-debenu l-spirta s-sant.
Kif kim il-bidu staw dajem għal dajem ta' dajem għamme. Santa Messiru tal-Ibenu tal-Spiritu Santo. Grazzi. Nistaqsi jekk joġobkom jekk hawnx korrezzjonijiet għal minuti. M'hawnx korrezzjonijiet għal minuti. Il-minuti huma konfermati, grazzi. Ninforma lill-Kamra. L-President ta' Malta oġobba tagħti il-kunsens tagħha għall-att numru 10 tal-2026 att tal-2026 dwar il-protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fiqhom minn mart onkoloġiku, dritt li tintesa. U att numru 11 tal-2026 att tal-2026 li emenda l-att dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali. Grazzi. Naddu għal mistoqsijiet parlamentari u nistieden lilek onorevoli Paula Mifsud Bonnici biex fisem l-onorevoli Adrian Delija tagħmel l-ewwel mistoqsija parlamentari li għandna llum 33,009 lill-Ministru għal Ġustizzja u r-riforma tas-settur tal-kostruzzjoni. L-onorevoli Paula Mifsud Bonnici.
Grazzi, Sur President, nagħmel mistoqsija parlamentari bin-numru 33,009 għan-nom tal-Onorevoli Adrian Delija lill-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni.
L-Onorevoli Ministru, Jonathan Attart.
Grazzi, nitlob li l-Onorevoli Interpellant jirrefer il-mistoqsija tiegħu lill-Ministru konċernat.
L-Onorevoli Davina Samutili, domanda supplementari.
Iva, grazzi, Ministru, illum tħabbar tajn kollettiv ġdid tal-ħaddiema tal-BCA. Tista' forsi taġġorna l-din il-kamra dwar x'fih u x'ħajkunu qed jiġu inċentivi l-impjegati tal-BCA. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Samutili, il-Ministru Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni. Risposta kieġbok.
Grazzi ħafna iva llum ġie jiffirmat ftehim kollettiv għal dak li huma gradi maniġerjali fiħdan l-awtorità tal-bini u l-kostruzzjoni il-BCA qed nitkellmu dwar dawk li huma skali maniġerjali kien l-ewwel ftehim kollettiv li ġie ffirmat minn twaqfet u ġie stabilita dinha l-awtorità li ma' żmien komplett tassumi aktar funzjoni u responsabilitajiet. Huwa pass importanti bħal kull l-ewwel ftehim kollettiv li jiġi maqbul. Negozjat u susegwentament maqbul għaliex huwa qed titriqu mbagħad għal ftehimiet kollettivi susegwenti juhu iżminu l-ħin tiegħu però b'sodisfazzjon qed nara li u rajt u presidejt fuq l-firmar ta' dan il-ftehim kollettiv li jaffretwa numru sostanzjali ta' persuni li jagħtu servizz jaħdmu fiħdan l-awtorità tal-bini u l-kostruzzjoni fi tliet gradi partikolari, ċertament aħħar issa l-qudiem biex namlu dan il-passu ukoll fuq il-gradi l-oħrajn fih dan l-istess awtorità, Sur President. Hemmhekk għandna sitwazzjoni fejn fi spazju literalment ta' 3 snin kena ma' 72 ħaddiem lura fl-2023 illum l-att jgħod għal 126 ħaddiem, allura għandek żieda ta' 75% u l-intenzjoni tal-Gvern hija li nkomplu nsaħħu din għall-awtorità, awtorità li jassumiet funzjoni importanti u ċentrali ħafna fir-riforma tas-settur tal-kostruzzjoni, il-responsabiltajiet u l-funzjonijiet tagħha ma' żmien qed ikomplu jikbru, jissaħħu għal daqstant kien doverus huwa dejjem doverus li nassiguraw li l-kundizzjonijiet ta' xogħol tan-nies li jkunu qegħdin jaħdmu servizz pubbliku jkunu wkoll jirrifletti dawk li huma responsabiltajiet. Nemmen li huwa pass illi se jkompli ikkattar aktar kultura ta' responsabilità fih dan l-awtorità ma' wkoll t'effiċenza. Huwa l-awtorità li fl-aħħar snin apparti l-funzjoni ċentrali tagħha assumiet ruoli importanti f'dak li għandu x'aqsam ukoll is-servizz, ma nsemmux hija s-servizz lit-terz il-servizzi addizzjonali li introduċejna biex nassistu l-terzi, l-helpline 24 sija kull-jum, il-servizz tal-avukati u tal-periti, għandek numru ta' u koll inċentivi. Kellek situazzjoni fejn l-inċentivi amministrati minn dal-autorità fil-bidu tagħha kienu mal 500,000, illum għandek mal 4 miljoni fis-sena, inċentivi amministrati minn dina l-autorità biex tippromuovi s-sostenibilità fil-pajjiż. Waqsant il-responsabilità kif għedt u anke l-fiduċja minn naħa tal-gvern ċentralment lil din l-awtorità qiegħed kompli jissaħħaħ u allura kien żvilupp sodisfazzjon mhux biss għalina, imma partikolarment għal dawk li joffru l-ħidma tagħhom fi din l-awtorità u kif qed inħares issa l qudiem biex dan il-pass ikun riflessu wkoll fil-gradi l-oħra rummat li huwa proċess avvanzat ħafna biex ukoll naraw il-ħaddiema kollha. Kolla kemm huma li jaħdmu fi dan din l-awtorità ikollhom il-kundizzjonijiet li jixraq lilhom kif ukoll jixraq il dawk li qegħdin nippruvaw nattiraw biex jidħlu f'din dan is-settur dell-industrija fil-wall regolatorju. Grazie.
Grazie ħafna Ministru, l-Onorevoli Stanley Zammi, domanda supplementarja kieġbok.
Grazie, nixtieq insaqsi lill-Ministru għal update dwar dak li kien ġara f'Paċeville illi li ma kienx għall-intervent ta' professjonist seta' kienna traċedja. X'inhi s-sitwazzjoni minnaħa tal-BCA fl-inħawi ta' triq il-barriri ġewwa Santa Venera u l-aħħar update dwar dak li ġara ftit ta' ġranet ilu u xi 15 u 3 ġimgħat ilu ġewwa x-Xemxija. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Stanley Zammi. Il-Ministru Ġonetan tagħti risposta kieġbok.
Grazzi ħafna. Għall-ewwel akkadut biex ngħidu hekk, jiena differenza forsi mill-onor fil-interpellant, musa nagħmel konklużjonijiet ma jispettax lili, nemmen la lili u wisq anqas lilu, li għamel konklużjonijiet ta' x'ġara u ma ġarax, ta' grazzi għal min jew mhux għal min ġevitat il xi traċedja, jiena minn hawnhekk għaddi kif għamel referenza l ħaddiema tal-BCA. Jiġifieri bl-argumenti għaw dan il-ħaddiema tal-BCA ma kellhom l-ebda rwol biex jiġi assigurat illi jiġevitat l-inċident. Li nirrilokaw il-persuni illi kien hemm il-ħtieġa li jiġu rilokati, sitwazzjoni li kienet bla preċedent pajjiżna fil-kuntest li qabel jekk kellek inċident ta' dan it-tip u l-ħadd jitħallar rieħtu. Illum għandek awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni li assumit il-funzjoni tagħha ħankun ċar. Ħaqas huwa strettament fil-liġi li tistabbilixxiha li tassumi dan il-funzjoni, però assumit din il-funzjoni b'responsabilità mbagħad jiġi hawnhekk u b'xi mod jew ieħor jippruva jiskredita lill-awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni. Meta tagħmel komment għal dak it-tip mhux qed tiskredita lili, qed tiskredita għal dik id-diversi professjonisti ħaddiema li jaħdmu fi dan l-awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni u kif ukoll jista' jagħti il-każ professjonisti oħra involuti fil-proċess illi għamlu il-funzjoni tagħhom jew għamlux il-funzjoni tagħhom. Ma dak ma jispettax lili jiena rajt illi l-awtorità anka bis-setat li għandha fil-liġi titlob illi ssir investigazzjoni marbuta ma' dak l-inċident, issa dik l-investigazzjoni hemm l-awtorità kompetenti li tittara li tiġi mhux biss konkluża imma jittieħdu l-azzjonijiet neċessarji. Għandna ċertament il-prijoritajiet tagħna huwa s-sigurtà pubblika. Li nassiguraw li ħadd ma jkun f'periklu, li nantiċipaw kemm jista' jkun il-periklu u jekk xi darba nippruvaw naħsbu illi f'pajjiżna bħal kwalunkwe pajjiż oħra f'wiċdi d-dinja mhux se jkun hemm xi forma ta' inċident inkun qed ngħixu gidba sur President. Imma mill-banda l-oħra irridu nassumu l-funzjoni tagħna. X'inhi l-funzjoni tagħna? Li bħala politiċi niġu hawnhekk u nassiguraw li bl-interventi tagħna ikollna awtoritajiet regolatorji illi għandhom il-kapaċità neċessarja biex jaġixxu biex jifqgħu l-aspettattiva tal-pubbliku li fuq kollox ibgħidu kemm jista' jkun u jevitaw xi traċedja. U dak jiena nemmen ġenwinament illi l-awtoritajiet tagħna sija l-BCA, sija l-OHSA u diversi entitajiet oħra għaliex inkun qed nonqos hekk ma nsemmihomx pass CPD illi ċertament huma għall-okkażjoni u jassuraw li jwettqu l-funzjoni tagħhom. Jiena bl-istess mod inwieġeb fil-kuntest tal-inċidenti l-oħrajn. Jiena minix il-persuna li għandu nkun presuntus li niġi hawnhekk u li b'xi mod jolqod nikkummenta jisni xi espert ta' sitwazzjoni ta' dan it-tip, ta' kaduti ta' dan it-tip. Hemm l-awtoritajiet li qed jassiguraw li wettqu l-funzjoni tagħhom. Jiena nenfasizza l-ħtieġa li jżommu kuntatt, kuntatt mhux biss ma' residenti u t-terzi mill-quta ma' wkoll ma' rappreżentanti tagħhom. Fil-kuntest tal-lum, sur President Donas, fil-lupp importanti, jekk għandek situazzjoni ta' terz affettwat, flok kif kien jiġri qabel jitħallar rieħtu, jew jgħidu l-mur sittex perit, ħalli jitkellem fismek jew tek parir independent, illum hekk m'għandekx perit. Tinħatar perit iffinanzjat mill-istess awtorità dwar il-bini l-kostruzzjoni biex tik parir indipendentament. Ħalli tassigura ruħek illi kull passi li qed jittieħed mingħajr ma jippreġudikalek is-sigurtà tiegħek, l-interessi tiegħek. Dik id-differenza, Sur President. U l-istess sitwazzjoni marbuta ma' dawn l-inċidenti li semmejna, dak il-mod qed naħdmu qed nassiguraw li fejn ikun hemm bżonn anke nqabdu esperti ulterjuri li jmorru lil hemm mill-awtorità biex l-awtorità jkollha anke perspettiva esperta teknika li forsi tmur lil hinn minn dik li hija proċedura adoperata f'sitwazzjoni u f'kuntest ta' applikazzjonijiet ordinari, qed nieħdu dan il-pass, qed naraw li ninvolvu lit-terzi fid-deċiżjonijiet tramite wkoll u bl-involviment dirett tar-rappreżentanti tekniċi tagħhom sa kifet jista' jkunu l-periti ta' fiduċja tagħhom li dejjem ħadmu bih jew kellha periti li l-istess aħna nkunu f'pożizzjoni nqabduhom. Però l-banda l-oħra wkoll semmejna Santa Venera. Il-kwistjoni li kellek nies li kellhom noħarġu minn darhom. X'i differenza f'sitwazzjoni fil-passat fejn inħarġu lek minn darhom u jitħallew minn assistenza l-hom qed nassumu funzjoni bħall-awtorità regolatorja naraw kien li nassistuhom lil dawn in-nies u ovvjament naraw ukoll li jiġu osservati dawk li huma regolamenti, dawk li huma liġijiet neċessarji minn kun qed konċuċi l-iżvilupp. Li però li ċertament, dik li mhux se nkun qed nagħmel, li nasal għall-konklużjonijiet jiena u konklużjonijiet illi b'xi mod jew ieħor jiskreditaw dawk li ta' kuljum huma biex jagħmlu l-ħidma u jiżvolġu x-xogħol tagħhom.
Grazzi Ministru, Nervosi Nkutajer, domanda supplementari.
Għafna Ministru issa li r-riforma fil-qorti tal-familja daħlet fis-seħħ b'mod konkret b'liema mod ħankunu qegħdin ngħinu biex meta jkollok każijiet ta' separazzjonijiet jew fejn għandek każijiet fejn koppji issa ddeċidew li ma jkomplux bir-relazzjoni tagħhom b'liema mod ħajjithom se ssir aktar faċli grazzi għar-riforma fil-qorti tal-familja. Grazzi.
Il-Ministru Ġenerali Attar tisposta kieġbar.
Grazzi ħafna, iva. Il-riforma marbuta mal-qorti tal-familja hija riforma ħolistika. Aħna dejjem qedna li din hija riforma ħolistika, qedna li hija wkoll l-ewwel fażi u spjegajt hawnhekk dan il-Parlament fid-dettall għalfejn kont qed ngħidu l-ewwel fażi għaliex nemmnu li il-passi li għamilna leġislattivament bħala Parlament jagħti l-lok illi jkun hemm aktar isilupp fi żmien li ġej. Il-kuntest tal-familja, jiena ngħidlek il-kuntest tal-ġustizzja, hekk huwa sitwazzjoni faċli illi tkun involut fi proċeduri marbuta mal-ġustizzja. Speċjalment imma mbagħad fejn jidħlu l-iktar aspetti tozza għal kull persuna, fejn jidħlu l-minuri, fejn jidħlu r-relazzjonijiet. Imma rajna wkoll li waqt u din ir-riforma l-ewwel pass kien dak leġislattiv, kellek il-passi li preċedew il-kwistjoni tal-konsultazzjoni fit-tul, eċetera, eċetera. Imma mbagħad kellna l-pass leġislattiv. Il-pass leġislattiv issa se jkun segwit minn dawk li huma regolamentazzjonijiet li l-gabinet kien diġà approva u li żmien li ġej se jkunu qed jiġu introdotta, imma wkoll qed naraw illi bħala Aġenzija Servizzi tal-Qorti naraw ukoll li tkompli l-ħidma tkompli u qed nenfasizza li tkompli għaxila għaddejja biex nassiguraw illi dawk li huma anke rwoli ġodda illi ħajklu fis-seħħ grazzi għal din ir-riforma jiġu jassumu l-funzjoni tagħhom. U dak naħseb kien parti importanti ħafna, partikolarment fandu x'aqsam il-kuntest tal-uffiċċju ta' sosten, persuni ta' sosten, għaliex hemmhekk rajna mhux biss li jkollna sitwazzjoni marbuta mal-esperti li ġeneralment jiġu involuti u ngaġġati mill-partijiet ta' spejjeż tagħhom bis-sistema l-antika fil-proċeduri tal-qorti tal-familja li naraw li ntuhom is-sosten billi tkun is-sistema stess illi tipprovdi dak is-servizz mingħajr ħlas jiġifieri prodott mill-istat, imma wkoll li naraw li din ma jkunx sitwazzjoni ta' sosten ċirkoskritt limitat għal dawk li huma proċeduri ġudizzjarji, proċeduri tal-qorti. Għaliex rajna li minn ikun għaddej ikollok sitwazzjoni li mhux kulħadd ikun affettwat bl-istess mod meta ikun għaddej minn dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Imma rajna wkoll li jkollok varji sitwazzjonijiet ta' persuni li jkollhom bżonn is-sosten terapewtiku. Wara rajna li nagħmlu dan il-pass li nipprovdu dil-għanwana terapeutika b'lawn il-persuni ta' sosten li allura l-lum għant naraw li għandhom soċ funzjonijiet, għandhom funzjoni marbuta mal-proċess ġudizzjarju. Imma mbagħad għandhom funzjoni oħra li jistgħu jinħatru propju biex joffru dik li hija terapija neċessarja lill-individwu. Mal-ħin jiena nemmen li kull riforma tgħid il-ħin biex tibda wieħed japprezza il-riżultati tanġibbli tagħha. U nemmen li den waħda minn dawk ir-riformi. U ħabba l-fatt li riforma pjuttost wiesa jew riforma pjuttost ħolistika, però jiena konvinti li dan post li jkun qed jagħmel differenza. Differenza sostanzjali. Jiena nemmen li l-riforma tal-familja se tkun qed tagħmel differenza pożittiva, m'aħniex ħansolvu l-problemi kollha li jistgħu jinħolqu jew li kienu jinħolqu għaliex kif wieħed japprezza kull każ kollu. Id-dinamika l-fatti speċja tiegħu li partikolarment fejn tidħol kuntest ta' relazzjonijiet f'din il-ħajja, ma mbagħad mill-bandu l-oħra qed naraw li stajna kif kemm stajna intervenejna leġislattivament anke biex niżguraw li l-proċess minnu nnifsu jevita ċertu element ta' konfrontazzjoni jew pika, iktar minn konfrontazzjoni iktar seħla pika, li ġeneralment wieħed jesperjenza f'ċertu proċeduri. Rajna wkoll li ndaħlu provvedimenti li komplu jagħmlu ċertament differenza fil-kuntest ta' dawk li huma minuri li huma tfal li sfortunatament ikunu involuti f'dawn it-tip ta' sitwazzjoni. Tal-li xed naraw li verament jingħataw l-għodot neċessari lil-rati tagħna biex nissalvagwardjaw l-aqwa interess ta' tfal. Allora nħarsu l-qudiem biex issa la dan il-Parlament il-leġisla nkomplu nibnu fuq dan il-pass bir-regolamentazzjonijiet neċessari imma wkoll bl-investiment neċessarju inkluż infrastrutturali li kelli l-okkażjoni wkoll nitkellem dwaru f'dan il-Parlament li jiena nemmen li wkoll dak l-aspett. Hemm bżonn li nilħu aktar l-aspettattiva ta' dawk li sfortunatament ikunu għaddejjin minn dawn it-tip ta' sitwazzjonijiet. Grazzi Sur President.
Grazzi ħafna, Onorevoli Ministru. L-Onorevoli Davina Sammutili, domanda supplementari kieġbok.
Grazzi ħafna, Ministru. Rajna sejħa oħra għal aktar membri fil-ġudikatura. Sejħa oħra fiftit ġimgħat, allura ħansaqsi kif din se tkun qed tiżgura li l-ħatrit il-ġodda tal-ġudikaturi jsaħħu aktar l-effiċjenza tal-qorti. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Sammutili. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settur ta' Kostruzzjoni, risposta kieġbok.
Grazzi ħafna. Apparti sejħa li ħarġet proprju ftit tal-jiem ilu għal żewġ maġistrati propju llum se jkunu qed jingħataw il-ġurament tal-ħatra żewġ maġistrati li se jkunu elevati għal imħallef u minn hawnhekk ċertament noħlu okkażjoni biex nsellmilhom u nawguralhom għal dan il-pass fil-karriera professjonali u ta' servizz iktar minn xejn tagħhom għandek il-Maġistrat Claire Samitz ta' Fraġ issa li ħad tkun imħallef, l-istess il-Maġistrat Brigitte Sultana li ħad tkun ukoll qed tiġi elevata għal imħallef fil-rati tagħna. U dovut il-fatt li hawnhekk qed naraw sejħa ta' mħalfin ta' żewġ mħalfin li kienet tinkludi sejħa addizzjonali ġifieri tisħiħ ulterjuri fil-korp tal-ġudikatura, imma wkoll il-fatt li kellek żewġ maġistrati minn fost dawk il-ħafna li applikaw qed ngħidha b'sodisfazzjoni il-fatt li jkollok ħafna li baqgħu japplikaw meta jħorġu s-sejħet. Sejħet tkun wieħed kontinwi, kostanti f'din il-leġislatura, kemm għall-maġistrati kif ukoll għall-imħalfin saħħaħna. Sostanzjalment il-korp tal-ġudikatura f'dal-kuntest kellek żewġ maġistrati li ġew elevati għal imħallef u allura ma tlifniex ħin biex noħorġu sejħa għal żewġ maġistrati ħalli naraw li l-proċess jiskatta minn nufiet. Jiena dejjem infakkar il-progress li għamel pajjiżna, il-progress li dan il-gvern konxjament għamel biex isaħħaħ l-awtonomija u l-indipendenza tal-ġudikatura, il-fatt li il-funzjoni marbuta mal-ħatra, jiena dejjem ngħid li l-funzjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja hija limitata l-sejħa. Is-sejħa toħroġ mill-Ministru tal-Ġustizzja, però ġarba toħroġ is-sejħa mbagħad jiskatta proċess totalment awtonomu indipendenti dak li għandu x'jaqsam mumbad mal-proċess marbut mal-evalwazzjoni li ssir mill-kumitat dwar il-ħatrit tal-ġudikatura. U sussegwentament wara li joħorġu bit-tliet ismijiet għal kull kariga li tkun ħarġet is-sejħa għalija u mbagħad tkun il-President tar-Repubblika li fid-diskrazzjoni tagħha jew tiegħu il-President tar-Repubblika jiena tagħżel il-persuna li tkun ħadd kopa dak ir-ruol. Dak il-proċess żvolġa għal diversi drabi b'din il-leġislatura u dan qed ngħidu anke b'sodisfazzjon għaliex nemmen li kien pass importanti t-tisħieħ fil-korp tal-ġudikatura. Meta tinsaħħu l-korp tal-ġudikatura mhux biss qed nindirizzaw dak l-aspett imma wkoll qed naraw li nkomplu nsaħħu s-settur tal-ġustizzja. Għalfejn għaliex kull membru tal-ġudikatura addizzjonali li kif qed ngħid kellna varji f'din il-leġislatura qed ngħid addizzjonali ġifieri mhux rimpjazzament għaliex kun rtira jew kellha ġi elevat minn maġistrat tal-imħallef imma huma litteralment żidiet fuq dak li kien diġà hemm. Dak ifisser ukoll tisħiħ tal-uffiċjali tal-qorti, tal-ħaddiema tal-qorti u fil-fatt in-numri huma indikattivi ta' kemm il-qorti tagħna kiber n-numru ta' ħaddiema li prestaw servizz hemmhekk u mullura l-ewwel mistoqsija li kelli llum inħares il-qudiem ukoll biex nara fil-jiem li ġejjin issa li dawn ukoll b'ftehim kollettiv ġdid, it-tieni wieħed imma l-ewwel wieħed firmat fil-bidu tal-leġislatura, l-ewwel wieħed fl-istorja għall-ħaddiema tal-ġudika tas-servizzi tal-qrati. It-tieni wieħed issa dal-waqt se jkun iġiġi ffirmat li ċertament se jkompli jagħmel id-differenza, jagħmel id-differenza biex mhux biss dawn il-ħaddiema li għandhom ħidma ta' responsabilità hija ħidma partikolari li minn hawnhekk insellmilhom kollha kemm huma għax mhuwiex le kuntest biex ngħidu hekk faċli li taħdem fil-kuntest ta' responsabilità bħal dik li hija l-qrati tal-ġustizzja, imma wkoll naraw illi l-kundizzjonijiet mhux biss jagħmlu ġustizzja biex ngħidu hekk ma' dawn il-ħaddiema, imma wkoll iwasluna biex is-sejħiet kontinju noħorġu għall-aktar ħaddiema li jnaqdu fil-qrati tagħna ikunu nistgħu nattrawhom b'aktar interess. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Ministru. Aktar domandi supplementari l-Onorevoli Rosien Kutajjar.
Ministru, bla dubju ta' xejn il-vjolenza domestika hija pjaga. Naf illi bħala gvern investejna ħafna biex niġġieldu dan il-fenomenu, però dejjem hemm xi jsir. Xtaqt exporsi tagħti rendikont lil din il-Kamra l-investiment li sar anke fil-ġudikatura, fejn fostlu oħrajn anke jiena ta' talim partikolarment li jitratta s-suġġett tal-vjolenza domestika u x'inhu huma anke l-pjanijiet tiegħek biex fejn jidħol dan is-settur inkomplu niġġieldu bis-saħħa kollha tagħna.
Grazzi l-Onorevoli Ministru Jonathan Attart, risposta kieġbok.
Grazzi ħafna, jew dan huwa settur hija pjaga f'pajjiżi daqskemm hija pjaga f'pajjiżi oħrajn, però li huwa settur li nagħta l-attenzjoni mistħoqqa f'din il-leġislatura. Irrid ngħid però li kienet ħidma li kellha element ta' kontinwità fuq il-passi li tieħdu fil-leġislatura preċedenti. Jiena nfakkar li fil-passat u dana żmien niftakru wkoll bħala avukat kellek sitwazzjoni fejn kawsi marbuta ma' vjolenza domestika kienu trattati daqs kolunkwe kawża oħra fil-qrati tagħna bir-riżultat li kienu jintilfu biex ngħidu hekk ma' kawżi li forsi jiena mhux se ngħid tkun inqas importanti għax kull kawża hija importanti, imma mill-banda l-oħra naħseb illi l-fattispeċi, l-sitwazzjoni, sensittività tagħhom li ċertament kienu jimmeritaw attenzjoni partikolari. U dak il-pass ittieħed. Jiena nfakkar li fil-leġislatura li għaddiet kellna sitwazzjoni fejn kellek maġistrat li kienet assenjata biss fuq dawk li huma kawżi sommari marbuta mal-vjolenza domestika li kien pass importanti ħafna. F'din il-leġislatura komplena nibnu fuq dak il-pass, mhux biss għaliex saħħaħna dak li huwa numru ta' maġistrati li huma affukati fuq il-kwistjoni tal-vjolenza domestika, imma wkoll rajna wkoll li ikun hemm speċjalizzazzjoni anke dak għandu x'jaqsam ma' kumpilazzjonijiet marbuta ma' reati fejn il-predominanza tkun vjolenza domestika. Hemmhekk rajna wkoll li jittieħed dan il-pass li ċertament huma passi li jagħmlu differenza kbira. Sa ikollok sitwazzjoni fejn l-ammonti ta' kawżi momentarjament ikun hemm sitwazzjoni fejn tara ċertu element ta' żieda, ma jsieda hija wkoll riżultat u dan mhux qed ngħidu jiena ma jgħidu minn huwa oġġettiv u responsabbli meta jitkellem fuq dan is-suġġett il-fatt li jkollok ukoll aktar għalfien, aktar konsapevolezza minn dawk li sfortunatament ikunu vittmi ta' sitwazzjonijiet bħal dawn li jersqu l-qudiem, dawk li forsi jaraw strutturi statali li jistgħu jipprovdu sostegn. U nemmen ukoll issa nitkellem li lim il-Ministeru tal-Ġustizzja li saru passi kbar importanti ħafna kemm il-Ministeru għall-Familja, kemm il-Ministeru għall-Intern irrid ngħid u l-Korp tal-Pulizija, sar investiment sostanzjali, sar qed tingħata attenzjoni mistħoqqa u neċessarja u fil-kuntest mbagħad tal-aspett li semmit l-Onorevoli kollega marbut mat-taħriġ hawnhekk ukoll irrid ngħid. Naħseb li fil-settur tal-ġustizzja l-element marbut mat-taħriġ kien hemm shift fil-mentalità fuq u fl-aħħar snin. Qed naraw aktar membri tal-ġudikatura propensi li jieħdu t-taħriġ neċessarju proprju ħabba l-fatt li llum, mhux illum biss, imma l-ġustizzja minnha nnifsha hija komplessa, l-iżviluppi legali li jkun hemm u anke mhux legali biss, imma anke soċjali ngħid jien, jimmeritom li jkun hemm taħriġ li minn żmien għal żmien ikun doverus fuq il-membri tal-ġudikatura, fuq il-pulizija, fuq il-ħaddiema tal-qorti, fuq kull min xi mod joħru imiss ma' din ir-realtà. U nemmen li din il-leġislatura saru passi sinifikanti f'dan il-kuntest, ċertament, bħal kull aspetti u l-fadal ħafna xi jsir, produzzastanti uħor aħna determinati li nkomplu nagħtu l-importanza mistħoqqa lil dan is-settur.
Grazie ħafna, Onorevole Ministru. Davina Samutili, domanda supplementari.
Ivan Ministru, l-OHSA estendiet it-taħriġ bl-aħplas minn intrapriżi żgħaru medji għal aqdiet soċjokulturali u anki NGOs. Kif qed jgħin dan it-taħriġ bl-aħlas offrut minn l-OHSA biex jiġi imsaħħaħ il-volontarjat u jiġi żgurat ambjent aktar siguru protett għal parteċipanti f'attivitajiet komunitarji. Grazzi.
Il-Ministru Jonathan Attar, risposta kieġbok?
Iva, grazzi. Kif kelli l-okkazjoni ngħid dan il-Parlament f'okkażjonijiet oħrajn, fil-bidu ta' din is-sena nirdejna inċentiva, miżura marbuta mal-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fil-post tax-xogħol amministrata mill-awtorità l-OHSA li fiha qed noħru taħriġ xejn lil dawk li huma intrapriżi żgħar u medji jew kellha dawk li huma self-employed. Kif qed ukoll il-ħsieb tagħna fil-fatt ġie materjalizzat kien li dak it-taħriġ finanzjat mill-istess OHSA ġifieri b'xejn, kellu jkun estiż ukoll għal dak li huma qdiet volontarji għandek il-kunsilli NGOs għaliex nemnu illi meta nitkellmu dwar tibdil fil-kultura ta' kif inħarsu lejn il-qasam tas-saħħa u s-sigurtà dan it-tibdil fil-mentalità jrid ikun pjuttost mifrux għaliex kwalunkwe tip ta' xogħol rispettivament hekk hux imħallas jew le jimmeritaħ li jsir b'ċertu sigurtà mhux biss għall-individwu li jkun qed jagħmel dak it-tip ta' xogħol imma wkoll għat-terzi jew il-persuni b'xi mod jew ieħor li jsiru jiġu affettwati minn dik it-tip ta' ħedma. U allura rajna li mhux biss nilleġislaw u din leġislatura wettaqna riforma importanti fil-liġi marbuta mas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, mhux fuq il-post tax-xogħol biss imma fuq ix-xogħol għax illum il-kuntest tal-post tax-xogħol inbidel ukoll. Hemmhekk wettaqna din ir-riforma bżonn juża liġi approvata minn dan il-Parlament, imma ridna nassiguraw li ġala darba mbagħad wettaqna din ir-riforma fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol ma nħallux il dawk li b'xi mod jew ieħor jiġu affettwati għar-rasom jew weħedhom. Allura qed nofru assistenza naras il-qudiem biex issa nibdew nirċivu l-interess l-applikazzjoni ta' dawk li jixtiequ jersu l-qudiem ħalli jieħdu t-taħriġ. Għandek element ta' taħriġ li huwa pjuttost ġenerali, però mbagħad it-tieni parti ta' dan it-taħriġ ikun pjuttost speċjalizzat skont ovvjament il-qasam li fih wieħed ikun jopera. Jiena nemmen li dan huwa pass li imur li lim il-kuntest tal-saħħa u s-sigurtà. Saħħa u s-sigurtà ċertament huwa għan primarju, però mbagħad għandek l-aspett ieħor is-salvagwardja ta' tradizzjonijiet u l-kultura ta' pajjiżna. U naħseb illi b'mod ġenerali qed issir ħafna ħidma, però daqstant ieħor hemm ħidma għaddejja minn tant u tant volontiera fil-lokalitajiet tagħna li dawn litteralment bi passjoni, bl-ebda interess finanzjarju. Ta' kull sena u matul is-sena kollha għalkemm ħafna drabi li spotlight kun forsi fuq dik il-ġimgħa tal-festa jew kellha fil-mument li jkunu qegħdin jorganizzaw attività partikolari, però ngħid matul is-sena kollha huwa u funzjoni tant importanti li nemmnu li hija essenzjali li nissalvagwardjaw fid-diversi aspetti tagħha għaliex dik verament hija indikattiva tal-Malti verament kif aħna il-ħajja tagħna l-Maltin u l-importanza li nagħtu lis-sens ta' komunità il-kultura u tradizzjonijiet fil-lokalitajiet tagħna. Allora l-OHSA ħadet ukoll dan il-pass din is-sena u fi żmien li ġej allura parti l-SMEs u self-employed ħad tkun qed tafru din it-taħriġ lill-NGOs l-qdiet volontarji u anke l-Kunsilli Lokali biex issa mbagħad fi żmien li ġej naraw u nassiguraw li dan it-taħriġ b'xejn mill-OHSA jkun estiż li dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għandhom interess. Grazzi, Sur President.
Grazie ħafna, naddu għal tqejt ta' kartu nerġa' nsejjaħ lilek Onorevole Ministru għall-Ġustizzja u riforma tas-settur tal-kostruzzjoni għal tqejt ta' karti.
Grazie Sur President, inqiegħed fil-meta tal-Kamra informazzjoni bi tweġib għall-mistoqsija parlamentari numru 742 u rapport annwali għal-istqarrijiet finanzjari tal-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fil-xogħol għas-sena 2025 flimkien mal-estimi finanzjari tal-istess awtorità għas-sena 26. Fisa minn Ministru għall-Agrikoltura s-sajt id-drittijiet tal-annimali inħiet fuq il-meta tal-Kamra avvis legali numru 87 tal-2026 u informazzjoni bitweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 35409. Fisa minn Ministru għall-Ekonomija, intrapriża u proġetti strateġiċi inħiet fuq il-meta tal-Kamra avvis legali numru 91 tal-2026. Fisem il-Ministru għall-Interni Sigurtà u x-xogħol inqiet fuq il-Medja tal-Kamra avviż legali numru 88 sa design tal-2026 u l-11 rapport annwali dwar l-Individual Investors Program tal-Gvern ta' Malta maħruġ mill-Uffiċċju tar-Regolatur tal-istess programm f'Novembru 2025 għall-periodu bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2024 u dan skont l-artikolu 25 paragrafu 8 tal-Att dwar iċ-ċittadinanza Maltija kapitlu 188 tal-Liġijiet ta' Malta. Kif ukoll avviżi legali numru 88, avviż legali numru 89 u avviż legali numru 90. Fisem il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija l indafa Pubblika qed fuq il-Medja tal-Kamra avviż legali numru 81 u 81 tal-2026 u avviż legali, skużawni, numru 80 tal-2026 u avviż legali numru 81 tal-2026. Fisem il-Ministru għall-Finanzi qed fuq il-Medja tal-Kamra avviżi legali numru 82, 83, 34 u 86 tal-2026 u stqarrijiet finanzjarji annwali tat-Teżur ta' Malta għas-sena 2025 maħruġa skont l-artikolu 35 tal-Att dwar il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi kapitlu 601 tal-Liġijiet ta' Malta. Fisem il-Ministru għall-Fondi Ewropej u l-implementazzjoni tal-programm elettorali qed fuq il-Medja tal-Kamra rapport annwali tal-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta għas-sena 2025. U fissem il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi qed fuq il-Medja tal-Kamra avviż legali numru 85 tal-2026.
Grazzi, grazzi ħafna. Insejjaħ issa lill-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi, l-Onorevoli Rebecca Buttigieg, qed tagħti fisem l-Uffiċċju tal-Prim Ministru.
Grazzi, Sir President. Fisem il-Prim Ministru qiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra l-verżjoni korretta tar-rapport annwali u sqarrijiet finanzjarji għas-sena 2022 tal-Awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis li kien tpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra fis-seduta 450 tal-25 ta' Marzu 2026 u r-rapport annwali tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza NCPE għas-sena 2025.
Grazzi, Komitati Permanenti, ninforma l-Kamra li skont paragrafu 4 tal-artiklu 120b tal-Ordini Permanenti tal-Kamra, fil-laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Informatika, Teknoloġija u Intelligenza Artificiali li saret aktar minn illum, l-Onorevoli Ivan Castillo kien qed jissostitwixxi lill-Onorevoli Ivan J. Bartolo. Stqarrijiet ministerjali, mozzjonijiet, Ordniet tal-ġurnata. Ditlob lilek xirvan tal-kamera biex jekk jogħġbok taqra l-ordniet tal-ġurnata.
Abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet fir rigward tal-autonomija personali tin-qari, abbozz tal-liġi dwar protezzjoni ta' adulti f-situazzjoniet ta' vulnerabilità tin-qari, diskussjoni ġenerali minar voti dwar rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibli għas-sena 2024 kontinuazzjoni, abbozz tal-liġi li jemenda kodiċi ċivili tin-qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp tin-qari, abbozz tal-liġi dwar tribunal tar-reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar tin-qari, abbozz tal-liġi dwar twaqif ta' kumitat tar-rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra b'rwol fil-medja, persuni fil-ħajja pubblika tin-qari. Abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tin-qari, abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tin-qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għar-riski ta' terzi persuni tin-qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-ordinanza dwar il-regolament ta' traffiku tin-qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-armi tin-qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment dir-red barrani tin-qari, abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tin-qari, abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet fir rigward tad-diżabilità tin-qari.
Grazzi. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet fir rigward tal-awtonomija personali. Insejjaħ lilek Onorevoli Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Onorevoli Giulia Farrugia.
Grazzi ħafna, Sur President, għandi messaġġ mingħand il-Presidenta Malta.
Grazzi. Nitlobkom jekk jogħġbok kont għadu l-messaġġ. Se naqra il-messaġġ mingħand il-President Miriam Spiteri De Bono, President ta' Malta. Il-President wara li kienet informata dwar is-suġġett tal-abbozz tal-liġi sabiex emenda liġijiet varji relatati mal-awtonomija personali u materja anċillarja għall-istess, tirrakomandah għall-konsiderazzjoni tal-Kamra ta' Deputati 6 April 2026. Nerġan se jħessa għalilek, Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, l-Onorevoli Giulia Farrugia biex jekk jogħġbok tressa it-tieni qari.
Grazie ħafna, Sur President. Nipproponit tingħaqad tal-abbozz tal-liġi msejjaħ qatt sabiex jemenda liġijiet varji relatati mal-awtonomija personali u materja nċillari għall-istess.
Mini sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Mokakija, rimarki il-Ministru għall-Inklużjoni l-Volontarjat l-Onorevoli Ġulja Farrugia.
Grazie ħafna, Sur President. Illum qed inqarreb id-disa' sena minn meta l-poplu fdani bil-privileġġ li inservi f'din il-Kamra. Din kienet mixja li lili tatni u anka bħallejla tkomplettini sodisfazzjon. Mixja fejn stajt dejjem inġib quddiem għajnejja lil dawk il-persuni f'pajjiżna illi qed jgħixu f'sitwazzjoni vulnerabbli. Illum dan il-gvern qiegħed jipproponi sur President żewġ liġijiet b'importanza storika. Dan huwa gvern illi jibni fuq il-legat ta' gvernijiet preċedenti immexxija mill-Partit Laburista. Il-partit imnebbaħ mill-ħsieb ta' Manuel de Mek illi safa żiljat mingħartu minħabba l-ajta tiegħu lill-poplu biex jemanċipa ruħu. Dik l-emanċipazzjoni, dik lill-lum insejħula empowerment. Saret illum pilastru tal-ħsieb soċjalista prinċipju fundamentali li fuqu ġiet imsejħa u msejħa il-politika ta' gvernijiet u mexxejja laburisti futuri. L-empowerment tal-ħaddiema Maltin f'każ ta' korriment permezz tal-isforzi ta' Paolo Boffa sabiex il-gvern tal-Compact għadda l-Workmen's Compensation Act. L-empowerment ta' persuni affettwati mill-lebra meta tabib Boffa kien Prim Ministru. Vjaġġ illi kompla taħt gvernijiet laburisti ta' wara sabiex sa' snin 80 Malta saret l-ewwel pajjiż fid-dinja illi implementa Malta Drug Therapy Program sabiex tiġi imfejqa l-lebra. Vjaġġ illi laħaq il-milja tiegħu taħt gvern laburista meta fl-2024 kelli l-unur u l-privileġġ illi nressaq quddiem din il-Kamra abbozz tal-liġi sabiex jelimina l-liġijiet Maltin li kienet fadal, li kienu għadhom jiddiskriminaw kontra l-persuni affettwati mill-lebra. Liġi li kienet imfaħra lokalment minn entitajiet bħall-ordni ta' San Lazzru li jaħdmu ma' dawn il-persuni u internazzjonalment minn The La Prose Mission li għamlet kampanja li fija użat lill-Malta bħala eżempju għall-pajjiżi oħra. Però bħala Ministru l-ikbar sodisfazzjon għalija ma jiġix mill-statements li jagħmlu qdiet bħal dawn. Jiġi minn momenti meta kont qed inżur familji ma kontx naf f'liema dar dieħla u familja partikolari miż-żurriq qartli illi fil-passat kienu affettwati mill-lebra u persuna minnhom kienet hemm ma' ġenbu kienet għadha ħajja. U f'dak il-moment tifhem kif liġi illi korreġiet anomalija li kienet ilha tkaxkar għal snin twal, dik l-emenda bagħtet dak il-messaġġ b'saħħtu illi aħna jimpurtana minn dawk il-familji illi kienu ilhom għaddejjin b'din it-timbru il-marka fuq rashom u lillum setgħu jħarsu il-qudiem u dik il-weġġa illi kienet qiegħda taffetwhom psikoloġikament jibdew il-fejqan għaliha. Għalhekk apprezzaw il-ġest ta' dan il-gvern illi formalment ħassar dawk il-liġijiet illi tant ikkawżawhom u ġieħ fil-passat. Dan ukoll huwa empowerment, l-għoti lura tad-dinjità lill-persuna. Dawn nies kienu sfaw vulnerabbli minħabba sistema illi kienu jgħixu fiha. Sistema li għalkemm bdiet biskop tajjeb ma mexxietx maż-żmien u spiċċa t-takkes lil dawk illi suppost kella s-servi. Għalhekk qegħdin hawnhekk illum nipproponu l-abbozz tal-liġi dwar l-awtonomija personali. Abbozz tal-liġi illi kif semma il-Prim Ministru fid-diskors tiegħu ftit tal-jiem ilu propju fil-Helsin, jissiġilla dritt sagrosant illi kull persuna li tieħu deċiżjonijiet dwar ħajjita għandha teħidhom istess. Kif qal dakinhar il-Prim il-Helsin ma jitkellix biss bl-awtonomija u neutralità ta' pajjiżna, ma jitkellel ukoll bil-kisbiet soċjali u riformi illi aħna nwettqu fil-pajjiż. Sur President, ma jistax ikollok pajjiż ħieles jekk niesu ma jkunux ħielsa.
Fl-2021, wara proċess estensiv ta' konsultazzjoni ma' ħafna stakeholders fis-settur, pala Ministru għall-Inklużjoni varajt wara l-approvazzjoni tal-Kabinett strateġija bl-isem ta' libertà illi tgħix. Kemm hija sabiħa din il-kelma u definizzjoni aktar wiesa tagħha. L-ewwel strateġija nazzjonali li qatt kellha Malta dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Strateġija illi torbot mal-prinċipju fundamentali ta' gvernijiet laburisti passati u preżenti illi dawn il-persuni li s-soċjetà ġabitom għall-ħafna snin żammithom ferm vulnerabbli naraw li kollhom l-empowerment kollu li għandhom bżonn. L-empowerment li jkunu ħilsa sabiex jgħixu ħajjithom bħal kull persuna oħra. Empowerment permezz ta' riformi soċjali bħat tisjieħ tal-benefiċċju ta' diżabilità illi jitħallas lil dawn il-persuni. Benefiċċju li huwa parti mill-welfare state usa ħafna illi daħħal u daħlet f'pajjiżna taħt il-gvernijiet immexxija mill-Parit minn Tof. Sistema ta' empowerment soċjali fi żmien meta n-nies romol konta rom imorru jittalbu bil-belt. Imma fil-każ ta' din il-liġi li twettaq l-obligi ta' Malta taħt il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda u tpoġġi lil Malta fuq quddiem fl-Ewropa u fid-dinja, empowerment sabiex persuna jkollha l-libertà tal-għażla. Fil-kliem tar-rivoluzzjonarju Irlandiż Michael Collins, the freedom to be free. U dan, Sur President, ser nagħmluh billi minn flok ma nifukaw biss fuq persuna kemm hija kapaċi, partikolarment fil-każ ta' persuni b'diżabilità intellettwali, inħarsu lejn kif nistgħu nagħtu l-appoġġ meħtieġ lil dik il-persuna biex minn flok ma jiddeċiedi għalija xi ħadd ieħor tkun tista' tiddeċiedi hi dwar dak illi trid hija stess. X'qed jiġri sal-lum? U din tajjeb illi nispjegaw x'qed jiġri sal-lum. Bħalissa hija nieħdu eżempju persuna b'diżabilità intellettwali u l-qraba tagħha jħossu li mhix kapaċi tiddeċiedi għalija nifisha. Jistgħu jmorru l-qorti u jintalbu li jinħatar kuratur biex jiddeċiedi minn floka. Jew inkella jistgħu jmorru quddiem il-guardianship board u jitolbu li jinħatar guardian f'każijiet inqas severi. Il-problema, Sur President, hi li l-kuratur u l-guardian għalkemm m'għandhom obbligu jikkonsultaw mal-persuna b'diżabilità ħafna drabi jiddeċidu għall-persuna mingħajr ma jikkonsultawha jew jippruvaw tal-inqas jagħmlu dan it-tip ta' konsultar. L-argument ikun dejjem li qed jimxu fl-aħjar interess tal-persuna. Għalkemm f'ċerta każijiet bħal meta persuna tkun f'koma jew f'każ ta' demenzja avvanzata ma jkunx fattibbli illi wieħed jikkonsulta mal-persuna, ħafna drabi dan ma jsirx għaliex naħsbu illi hija persuna totalment inkapaċi. Fil-passat ma kinux jeżistu mezzi alternattivi illi għandna llum sabiex tkun tista' tikkomunika ma' persuna f'każijiet bħal dawn li semmejna. Pereżempju, ma kienx hemm interpreti tal-lingwa tas-sinjali għal persuni def. Ma kienx hemm apparat bħal tablets sabiex persuni awtistiċi li ma jitkellmux ikunu jistgħu jesprimu ruhom. Ma kienx hawn materjal verżjonijiet faċli biex taqra dak li aħna ngħidulu easy read għal persuni b'diżabilità intellettwali. Semmejt li żituriet x'inhi dan il-konċett. Meta nitkellmu dwar liġijiet, ħafna drabi niġu b'volumi ta' karti, dokumenti li jkunu faslu t-tim legali tagħna, u anke ħidma li tkun għaddiet ma' l-avukat tal-istat, kidba b'mod twila ħafna li faċlu wieħed isib irkabtu minħabba terminoloġija teknika li jkun hemm. U wieħed jifhem ukoll li jekk għandek sfida ta' diżabilità intellettwali se tkun verament diffiċli biex wieħed jaqbad irkabtu wieħed x'qed jipproponi. U anke
jekk inwarbu għal ftit, nipparkjaw għal ftit l-argument ta' persuna b'diżabilità intellettwali, hawnhekk mhux kulħadd espert f'kull suġġett taħt il-pjaneta u jiġi ikollna situazzjonijiet fejn ikollok liġi li mhux neċessarjament aħna familjari magħha. Easy to read hija xi ħaġa simili bħal din, pereżempju dan li għandu fidi sur President. Hija din il-liġi li qed niddiskutu lejla fi kliem sempliċi. Għandek stampa u maġemba linja waħda illi tammillek summary sommario qasir ta' dak illi wieħed qed ifisser b'dak l-artiklu tal-liġi. Għalhekk wieħed jagħmilha aktar faċli, aktar sempliċi meta inti għandek grafikament qed tara dak id-dettall partikolari quddiem għajnejk illi tifhem u tirreġistra f'moħħok il-messaġġ marbut b'rabta ma' dik il-liġi. Illum kif spiegajt dan kollu imbidel, semmejna tablets aktar kmieni, gvern laburista, sur President, investa 29 miljun euro fl-aħħar budget permezz tal-Aġenzija Support li toffri servizzi relatati ma' apparat bħal tablet permezz tal-Access to Communication and Technology Unit tagħna u anka l-investiment li għamilna fl-interpreti tal-lingwa tas-sinjali. Interpreti illi dal-waqt jina ta' warrant permezz ta' liġi oħra illi poġġejna quddiem din il-kamra wkoll approvajna u li tpoġġina minn quddiem net fl-Ewropa u li kif tafu għaddejna f'din il-kamra propju ftit ta' xhur ilu. Fid-dawl ta' dan l-iżviluppi il-Guardianship Board allura aħna permezz ta' din il-liġi li qed inresqu l-lejla qegħdin proponu li jinbidel dak li sallum għandna fil-Guardianship Board u jsir il-Board għall-autonomija personali. U fil-waqt li jissaħħaħ minn flok Guardians ser jibda jaħtar Support Persons, jiġifieri persuni li jagħtu appoġġ lill-persuna b'diżabilità ifhemuha x'inhu qed ikun issuġġerit illi wara kollox se jimpatta lila u flimkien wieħed jieħu dik id-deċiżjoni. U mhux deċiżjoni tittieħed minn terza persuna mingħajr ma tikkonsulta lill-persuna b'diżabilità. U l-obbligu ta' Support Person sur President ser ikun li jagħti l-appoġġ kollu lill-persuna b'diżabilità inkluż billi jikkomunika magħha b'modi differenti jew billi jinvolvi wkoll persuni bħal interpreti u support workers sabiex jgħinuh jikkomunika mal-persuna. Hekk id-deċiżjoni finali tkun dejjem tal-persuna b'diżabilità. F'każ li jkun hemm bżonn appoġġ ikbar jiġi firmat support agreement mal-persuna b'diżabilità sabiex is-support person ikun jista' jiddeċiedi magħha fuq ċerta affarijiet, bħal pereżempju bejħ ta' proprjetà. U din tajjeb li nifhmu il-piż kbir meta jkollok guardianship ta' xi ħadd, għaliex b'guardianship wieħed jista' jagħmel prattikament it-tranzazzjonijiet kollha inkluż fuq il-bene li jkollu l-individu. F'każijiet illi wieħed jista' isejħilhom aktar severi bħal pereżempju ikollok każ ta' dimensja avvanzata. Jista' jkun il-każ illi s-support person jiddeċiedi u biss. U nifhmu li hemm sitwazzjonijiet bħal dawn allura il-liġi kif hija maħsuba taħseb biex tħares lejn dawn ix-xenarji illi fil-verità u fil-realtà fil-ħajja ta' kuljum jeżistu wkoll. Imma f'dan il-każ li qed nirreferi għalih meta għandek sitwazzjoni ta' persuna illi għandha dimensja avvanzata. Support person irid jimxi mal-prinċipju tal-aħjar interpretazzjoni tar-rieda u l-preferenzi. Xi jfisser dan? Dan ifisser illi jrid jara l-persuna li kieku kienet għadha f'sikkita. X'kienet tagħmel is-soltu? X'kienet tagħżel? X'kienet tħobb dejjem tagħmel fil-ħajja tagħha? Nażel illi ma nsemmu xejn. Inneħħiha mid-dar u nitfaħħab bil-fors ġohom. Jew dinja persuna li dejjem kienet tħuħ gost fil-komunità, li tħuħ gost tgawdi l-ħajja soċjali, tgawdi l-festa, ecc. U dejjem fil-waqt li jżomm rekord bil-miktub dwar għalfejn mexa hekk, hemm li spjega l-istorja tal-persuna illi jkun jaf wieħed xi jkun għamel tul ħajtu u li kieku għadu f'sitwazzjoni li jista' jieħu dik id-deċiżjoni b'mod sam ta' kulħin x'kien jiddeċiedi f'dak il-mument partikolari. Jekk persuna b'diżabilità tipproponi support person il-i, istess tipproponi isem ta' persuna li tajt jiena nixtieq illi Ġanna Borċ tkuni s-support person għalija. Il-bord għall-autonomija personali għandu jagħti priorità lil din il-persuna sakemm imbagħad ma jkollokx ħjiel illi din il-persuna se tkun qiegħda tagħmel aktar ħsara milli ġiet u hawnhekk dan huwa fattur importanti ħafna illi jirrenja mhux biss is-sens komun imma s-sens dejjem b'lealtà lejn il-persuna b'diżabilità li hekk hemm persuna li mhijiex ta' karattru tajjeb u jkun hemm suspett illi tista' tagħmel aktar ħsara milli ġiet, allura f'dak il-każ dak l-isem ma jkunx aċċettat. Ħsibna wkoll għall-sitwazzjoni sur President fejn pereżempju jkollok sitwazzjoni fejn ma tistax tinstab support person. L-Istat ser ikun qed iżomm reġistru ta' support persons. Kif se nagħmluha din sur President? Ħirġa' expression of interest dwar dan is-suġġett fi ftit tal-ġimgħat oħra u sejjer ukoll ikopri l-ħlas illi jingħata lil dawn il-persuni. Jekk pereżempju il-persuna b'diżabilità ma jkollix biżejjed flus biex tħares u tkopri dan is-suġġett. Meta dan ukoll xorta ma jkunx possibbli, ir-responsabilità li s-soltu taqa' fuq support person jerfa' għall-uffiċċju tad-direttur responsabbli għall-adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità li nixtieq li niddiskutu għallum ukoll jekk il-ħin jippermetti liġi oħra li xtaqt lil-lejla din il-Kamra tibda d-diskussjoni fuqha wkoll. Jekk tippermettuli, xtaqt issa nagħti ħarsa u anke naqbad il-fact sheet magħkom hawnhekk. Min se jkunu il-persuni li ser ikunu qegħdin iservu fuq il-bord il-ġdid għaliex tajjeb li wieħed jifhem li meta jkun qed jersaq quddiem bord wieħed jifhem min huma dawk il-persuni, x'inhu l-ħsieb l-għala fuq bord ġew appuntati A, B, C, D u E. U hemm ħsieb warajha. Mela, il-bord il-ġdid ser ikollu bejn 5 u 6 membri u l-membri ser ikunu kif ġej. Ex imħallef, ex maġistrat jew avukat li jaf dwar drittijiet tal-persuna b'diżabilità, persuna mażula mill-Kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità, persuna mażula mill-Kummissarju għall-anzjani, persuna mażula mill-Kummissarju għas-saħħa mentali, persuna mażula mill-Aġenzija li toffri support lill-vittmi u hawnhekk tista' wkoll tiżdied persuna li tkun taf dwar il-psikoloġija, counseling jew social work. Il-membri se jkunu mażula għal 3 snin u jistgħu jerġgħu jkunu mażula għal 3 snin oħra. U din biex nifhmu naqra l-kuntest. Meta semmi bord ħafna drabi, kulħadd jiġi jgħid nixtieq inservi f'bord, imma wieħed irid japprezza li l-bordijiet għall-inqas fil-Ministeru tiegħi kważi kollha huma tekniċi, kollha huma il-liġi fassanija b'tali mod illi il-persuni li jservu fuqu ikunu kollha marbuta ma' dak il-qasam li jkunu qegħdin jservu fih u jieħdu d-deċiżjonijiet marbuta fl-aħjar interess tal-persuni disabilità. Sur President, dan huwa l-bidu ta' pass ieħor importanti pass tul il-vjaġġ lejn soċjetà ġusta għal persuni b'diżabilità li beda dan il-Gvern fl-2013 u li jirrifletti twemmin il dejjem kellu l-Partit Laburista. Dak li jagħti l-empowerment lill-mittifes lill-batut fil-waqt li jibni u jmantni qafas sot ta' protezzjoni kontra l-abbuż għal dawn il-persuni. Qafas illi se nħarsu lejh aktar fid-dettall jekk Alla jrid il-lejla stess meta nibdew it-tieni liġi u din it-tieni liġi hija sabiħa ħafna għaliex se tiffoka kif aħna nieħdu ħsieb aktar lill-persuni b'diżabilità li huma vulnerabbli u wkoll l-anzjanitana li x'aħna jinteressani li l-anzjanitana ma jiġu qatt abbużati u se nkunu qegħdin inħabbru liġi solida u b'saħħitha kif aħna nkomplu niddefenduhom. U nagħlaq b'kumment xkejken, Sur President, aħna f'din il-kamra aħna kollha għasafar tal-passa. Kull wieħed u waħda minna jrid jistinka, jagħti l-massimu u jgħid jien wara li temmejt il-vjaġġ politiku tiegħi. Se nkun għamilt differenza fil-ħajja ta' xi ħadd u nemmen illi din mhijiex biss liġi illi se ngħadduha u ngħidu importanti li għamilniha u oħra ma lista li għaddejna. Imma se tkun qiegħda b'mod awtomatiku tiskatta proċess ta' riforma fil-ħsieb tagħna ta' nazzjon. Li matulu se nkomplu naraw kif il-komunità b'mod in ġenerali tifhem u tapprezza aktar illi kull persuna b'diżabilità f'pajjiżna anke jekk għandha diżabilità intellettwali għandna nagħtuha ċ-ċans li nispjegawla u nagħtuha dak l-ispazju meħtieġ biex id-deċiżjonijiet illi se jkunu qegħdin jikkonċernaw lilu jew lila wara li jkun spjegat lilhom il-proċess kollu ikunu jistgħu jieħdu id-deċiżjonijiet huma stess. Għalhekk, Sur President, din il-liġi rridu nadduha biex inħallu legat u sabiex isir dan inħeġġeġ lill-kollegi kollha f'din il-Kamra sabiex jappoġġaw din ir-riforma storika biex meta ma nkunux aħna għadna hawnhekk inkunu nistgħu nkunu gburin illi tajna xi ħaġa lura lill-poplu u serraħna aktar moħħ il-persuni vulnerabbli li tant għandhom bżonn il-protezzjoni tagħna. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Onorevoli Ministru Giulia Farrugia. Aktar remarki fisem l-Oppożizzjoni l-Onorevoli Graziella Gavia.
Grazzi Sur President. Illum qegħdin niddiskutu abbozz ta' liġi li jolqod direttament id-dinjità, id-drittijiet u l-ħajja ta' kuljum ta' ħafna ċittadini. Dan l-att dwar l-awtonomija personali. Nixtieq nibda billi ngħid b'mod ċar illi bħala oppożizzjoni naqblu mal-fundamenti prinċipji ta' dan l-abbozz ta' liġi dwar l-awtonomija personali. Din hija liġi li timxi fid-direzzjoni tajba li tqiegħed lill-persuna fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tagħha stess u li tirrikkonoxxi d-dinjità u d-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. L-Oppożizzjoni tappoġġja l-prinċipju fundamentali ta' din il-liġi li kull persuna għandha dritt tieħu d-deċiżjonijiet tagħha stess. Fil-ftit kliem il-liġi li għandna quddiemna tfisser li qegħdin nagħtu iktar importanza lill-persuni b'diżabilità. Tfisser li persuna b'diżabilità tingħata l-awtonomija bħal kull persuna oħra. U forsi hawnhekk ħassaqsu x'nifhmu bil-kelma awtonomija. Li persuna tkun awtonoma tfisser li din il-persuna tieħu d-deċiżjonijiet tagħha mingħajr ħadd ma jindaħlilha fid-deċiżjoni li tkun ser tieħu u lanqas din il-persuna ma jkun hemm xi ħadd illi jaġixxi għaliha jew iġela taġixxi kif jixtuq jew tixtieq hi. Tfisser li aħna nemmnu li persuna b'diżabilità kapaċi tieħu deċiżjoni hi għaliha u li ma hemmx għal fejn li persuna oħra tieħu d-deċiżjonijiet minn floka. Tfisser li persuna b'diżabilità tista' mhux biss tiddeċiedi imma tagħmel l-affarijiet xkont taħseb li hu l-aħjar għalija. U hawnhekk nixtieq nagħmel referenza għall-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità li ma konvenzjoni titkellem b'mod ċar dwar il-fatt li persuni b'diżabilità għandhom drittijiet bħal kulħadd. Kull persuna b'diżabilità għandha dritt illi għandu kull wieħed u waħda minna. Li niffirma l-konvenzjoni huwa tajjeb, huwa pass il-qudiem, però mbagħad ridu naraw illi dak illi ffirmajna għalih jiġi implementat b'mod effettiv fil-ħajja tan-nies. U allura dan huwa pass ferm ikbar minn dik il-firma tal-istess konvenzjoni. Din il-liġi, dan l-abbozza liġi illi għandna quddiemna il-materja li qegħdin iddiskutu propju illum mhijiex kwistjoni partiġjana għall-inqas min-naħa tiegħi, min-naħa tal-Oppożizzjoni nemmnu illi abbozz bħal dan m'għandux jispiċċa bħala battibek partiġjan. Din il-materja hija kwistjoni ta' ġustizzja, ta' rispett u ta' valuri illi bħala pajjiż irridu inħadnu. U għalhekk illum ħanitkellem kif għamilt f'diversi abbozzi li għandhom x'jaqsmu mal-persuni b'diżabilità ħanitkellem b'mod kostruttiv. Brieda tajba u b'impenn ċar li ntejbu fejn hemm bżonn mingħajr ma nċaħdu l-progress li qed isir. Nixtieq immur lura u ngħid dak illi ilu jsir matul is-snin illi għaddew u dak illi propju qed isir bħalissa. U allura x'in il-pożizzjoni bħalissa fir-rigward ta' deċiżjonijiet minn persuna b'diżabilità. Preżentement għandna sitwazzjoni fejn persuna b'diżabilità ħafna drabi mhux tieħu d-deċiżjoni i dwar ħajjita, però tkun persuna oħra ikun ħadd ieħor li jagħmel dan minn floka. U allura il-persuna b'diżabilità flok tiddeċiedi i ikun hemm xi ħadd ieħor illi jiddeċiedi għalija. Il-koll naqblu illi bl-affanz illi sar fir-rigward tal-persuni b'diżabilità matul is-snin illi għaddew m'għandix dubju li l-koll naqblu illi dan mhuwiex aċċettabbli. Bħalissa għandna sitwazzjonijiet fejn kuratur u allura persuna magħżula mill-qorti tieħu xi deċiżjoni jew id-deċiżjonijiet kollha għall-persuna b'diżabilità. Fl-ewwel każ u allura meta ikun hemm persuna magħżula mill-qorti illi tieħu xi deċiżjonijiet din tissejjaħ inabilitazzjoni, imbagħad min-naħa l-oħra fejn għandna sitwazzjonijiet fejn id-deċiżjonijiet kollha għall-persuna b'diżabilità jittieħdu mill-persuna magħżula mill-qorti dan insejħula interdizzjoni. Dan ifisser li persuna b'diżabilità ma tiġġedix i imma jkun ħadd ieħor li tiddeċiedi għalija f'xi każijiet inkella fil-każijiet kollha. U allura flok il-persuna b'diżabilità tiddeċiedi i tkun persuna oħra li tiddeċiedi għalija u minn floka. Insibu sitwazzjonijiet oħra fejn kustodji magħżula mill-bord dwar il-kustodja jieħdu d-deċiżjonijiet għall-persuna b'diżabilità. Nemmen illi l-koll naqblu illi fit-tliet każijiet dan mhuwiex aċċettabbli. Però huwa aċċettabbli illi l-persuna b'diżabilità tiddeċidi i għalija infusa u fejn ikun hemm il-ħtieġa tkun mejjuna biex tieħu l-aħjar deċiżjoni. Però qatt ħlief każijiet eċċezzjonali ma tkun persuna oħra li tiddeċiedi għall-persuna b'diżabilità. Għalwiss żmien is-sistema kienet waħda fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu minn ħadd ieħor. Kemm permezz tal-interdizzjoni, l-inabilitazzjoni jew inkella il-kustodja. F'dawn il-każijiet, anke meta kien hemm intenzjoni tajba, xorta waħda kien hemm ċaħda ta' vuċi personali. U qed ngħid dan għaliex minflok il-persuna b'diżabilità tgħid hi x'tixtieq u tiddeċidi x'tixtieq ikun ħadd ieħor li jagħmel dan għalija. Għalkemm dawn il-miżuri kienu introdotti b'intenzjonijiet tajbin u hawnhekk qiegħda nirreferi għall-interdizzjoni, l-inabilitazzjoni jew inkella il-kustodja, illum irridu nkunu onesti u ngħidu li ħafna drabi waslu biex persuni jitilfu mhux biss il-kontroll fuq deċiżjonijiet importanti iżda wkoll is-sens ta' awtonomija u stima personali. Ma nistgħux ninjaraw il-fatt li ħafna drabi dawn id-deċiżjonijiet waslu biex persuni jitilfu il-kontroll fuq ħajjithom stess. Kien modell li forsi kien jirrifletti żmien ieħor, mentalità oħra u fejn differenti ta' diżabilità. Meta persuna titlef id-dritt li tiddeċiedi dwar ħajjitha, dwar fejn tgħix, ma' min tassoċja ruha, kif tonfoq flusa jew xkura tirċievi, allura mhux biss qed nitkellmu dwar sistema legali imma dwar realtajiet umani profondi. Illum qed nagħmlu pass importanti biex din il-mentalità tinbidel. Dal-abbozz tal-liġi qed ibiddel il-mentalità minn waħda ta' nieħdu deċiżjonijiet għalik għal waħda ta' ngħinuk tieħu id-deċiżjonijiet tiegħek. Din hija bidla fundamentali, bidla li tpoġġi lill-persuna fiċ-ċentru. Jitassew ħasra li għadna nsibu sitwazzjonijiet fejn sempliċement għax persuna għandha diżabilità ikun hemm min jaħseb li din il-persuna mhix kapaċi tiddeċidi hi għalija infisha. Jista' jkun li persuna b'diżabilità ikollha bżonn lajnuna biex tiddeċidi iżda finalment tkun hi li tiddeċidi dwar ħajjitha. U allura f'każijiet fejn il-persuna b'diżabilità teħtieġ għajnuna għandha tingħata din l-għajnuna biex il-persuna b'diżabilità stess tiddeċidi. U għalhekk li din il-liġi ser tkun qiegħda twaqqaf bord għas-salvagwardja tal-awtonomija personali. Dan il-bord jgħin lill-persuna b'diżabilità biex tieħu deċiżjoni. F'dan il-każ għandna il-konċett ta' teħid appoġġjat ta' deċiżjonijiet, hekk magħruf bħala supported decision making. Il-konċett ta' teħid appoġġjat ta' deċiżjonijiet huwa wieħed modern u meħtieġ. Jirrispetta il-fatt li kull persuna għandha kapaċità, għandha preferenzi u għandha id-dritt li tagħżel, anke jekk teħtieġ appoġġ biex tagħmel dan. Dan il-kunċett jirrikonoxxi li persuna tista' ikollha bżonn għajnuna imma dan ma jfissirx li għandha titlef id-dritt li tagħżel. Din mhix biss bidla legali iżda bidla kulturali fil-mod kif inħarsu lejn l-indipendenza u l-inklużjoni. Però ejja nkunu sinċira magħna infusna. Kemm il-darba aħna stess ikollna bżonn ta' xi forma ta' għajnuna sabiex nieħdu l-aħjar deċiżjoni. Fil-fatt, jekk verament rridu nkunu realistiċi, jekk naħsbu sew, ħafna minna niddependu fuq xi forma ta' appoġġ meta nieħdu deċiżjonijiet importanti. Nitkellmu ma' familjari, ma' ħbieb, ma' professjonisti, sabiex fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu dik l-għażla li naħsbu li tkun l-aħjar għalina fiċ-ċirkostanzi ta' dak iż-żmien. Il-prinċipju huwa l-istess, biss issa qed nagħtuh struttura legali kif ukoll protezzjoni. Dan il-bord il-ġdid ser jkun qed jgħin lill-persuna b'diżabilità biex issib persuna ta' fiduċja li tissejjaħ persuna ta' appoġġ sabiex tgħin fit-teħid ta' deċiżjonijiet ta' kuljum. Il-kelma tgħin ikelma importanti ferm f'dan il-kuntest. Dan għaliex din il-persuna u allura min ħajkun qed jgħin lill-persuna b'diżabilità ma għandha qatt tiddeċidi għal persuna b'diżabilità ħlief f'eċezzjonijiet mhux daqshekk komuni. Għandha tgħinha biex tagħmel l-aħjar għażla skont ix-xewqa tagħha. U għalhekk rridu niżguraw li dan il-bord ikun l-ewwel ħaġa indipendenti fil-fatt u mhux biss fil-kliem, ikun trasparenti fil-mod kif jieħu d-deċiżjonijiet u mammar bir-riżorsi kollha meħtieġa kemm umani kif ukoll finanzjarji. Aspetti ieħor li ma nistgħux ninjoraw huwa l-aċċessibilità. Din il-liġi trid taħdem għal kulħadd, inkluż persuni b'livelli differenti ta' komunikazzjoni. L-użu ta' interpreti, teknoloġija u metodi oħra ta' komunikazzjoni huwa pass fid-direzzjoni it-tajba. Imma rridu niżguraw li dawn ikunu verament disponibbli u mhux biss fuq il-karta. Barra minn hekk rridu nħarsu lejn ir-riżorsi. Dan il-bord il-ġdid, is-sistema ta' appoġġ u l-monitoraġġ kollu li hemm bżonn dawn kollha jeħtieġu investiment serju. Jekk ma nagħmlux dan, inkunu qegħdin noħolqu aspettattivi li ma jistgħux jintlaħqu. U allura rrid inkun ċara. L-Oppożizzjoni hija favur dan l-abbozz tal-liġi, però nispera li din il-liġi ma tkunx biss fuq il-karta, tkun liġi oħra moddija minn dan il-Parlament, però tkun liġi illi kollha r-riżorsi kollha illi hemm bżonn sabiex titħaddan kif suppost. Nixtieq ukoll nagħmel punt dwar il-bidla kulturali illi hemm bżonn. Din il-liġi mhijiex biss tibdil legali. Hija bidla fil-mod kif naraw lill-persuni b'diżabilità. Minn persuni li għandhom bżonn jiġu protetti billi jitneħħilhom il-kontroll għal persuni li għandhom jiġu mħeġġa u appoġġjati biex jgħixu ħajja indipendenti. Din hija bidla li trid tinbena mhux biss fil-liġi imma fis-soċjetà kollha. Għalhekk nappella lill-Gvern biex jinvesti wkoll f'kampanji ta' għarfien u edukazzjoni sabiex kulħadd jifhem xi tfisser awtonomija personali u għaliex hija daqshekk importanti u biex din il-bidla ma tibqax biss hawnhekk ġewwa il-Parlament, ġewwa dan il-bini, imma tasal għand in-nies b'mod partikolari għal persuni b'diżabilità għal qrabhom tagħhom għal dawk kollha illi f'xi ħin matul il-ġurnata iqattaw ħin ma' persuna b'diżabilità. Madam kollu, Sur President, fil-waqt li naqblu ma l-ispirtu ta' din il-liġi, għandna dmir li nsaħħuha fejn hemm bżonn. Liġi tajba fuq il-karta mhijiex biżejjed jekk ma tiġix implementata sew fil-prattika. Ħa nagħti xi proposti li nemmen li jistgħu isaħħu dan l-abbozz tal-liġi. L-ewwel nett, il-bord il-ġdid għandu jkollu r-riżorsi kollha meħtieġa kemm riżorsi umani kif ukoll riżorsi finanzjarji biex iħaddem b'mod effettiv u mingħajr dewmien. It-tieni li persuni ta' appoġġ inkunu imħarġa sew u jkollhom linji gwidi ċara biex jevitaw abbuż jew influenza indebita. U it-tielet li l-persuni b'diżabilità ikunu verament informati bid-drittijiet tagħhom, inkunu ċerti li qegħdin jifhmu d-drittijiet illi għandhom mhux biss fuq il-karta iżda fil-ħajja ta' kuljum. Irridu wkoll niżguraw li ma jonħoloqx biss żejjed fuq il-familji, fuq il-familjari, fuq il-ħbieb tal-persuni b'diżabilità. U li fejn hemm bżonn l-Istat jintervjeni biex jipprovdi appoġġ professjonali u aċċessibbli. Sur President, din il-liġi hija wkoll riflessjoni tal-obbligi internazzjonali tagħna u tal-valuri li rridu nħadmu bħala soċjetà. Valuri ta' rispett, ugwaljanza u inklużjoni. Bħala oppożizzjoni, kif tennejt fil-bidu, se nkunu qegħdin appoġġjaw dan l-abbozz. Iżda fl-istess ħin se nibqgħu attenti u viġilanti biex niżguraw li dak li qed jiġi mwiet illum jitwettaq minnu fih. Aħna nemmnu li dan l-abbozz huwa pass fid-direzzjoni t-tajba. Huwa pass lejn aktar rispett, aktar dinjità u aktar inklużjoni. Imma fl-istess ħin aħna se nibqgħu attenti biex niżguraw li dan il-pass ikun wieħed sot u effettiv. Se nappoġġjaw fejn hemm bżonn, se nipproponu titjib fejn nistgħu kif diġà spjegajt u se nżommu lill-Gvern responsabbli biex iwettak dak li qed jiġi imwiet permezz ta' din il-liġi. Għax fl-aħħar mill-aħħar din il-liġi mhijiex dwar il-politika. Din il-liġi hija dwar in-nies, hija dwar li nagħtu vuċi lil min forsi għal żmien twil ma kellux vuċi jew inkella ma kellux vuċi biżejjed, hija dwar li nibnu soċjetà fejn kulħadd mingħajr eċċessjoni jista' jgħix b'dinjità u jagħżel għalih innifsu jew għalija innifisha. Għax fl-aħħar mill-aħħar din mhijiex biss liġi, hija dwar il-ħajja tan-nies, dwar id-dinjità tagħhom u dwar id-dritt tagħhom li jgħixu b'indipendenza u rispett. Din il-liġi mhijiex biss dwar strutturi, bordijiet jew proċeduri. U hawnhekk anke biex nagħlaq dak illi proprju qed matul il-ftit minuti illi għaddew, sa qiegħda niddiskrivi x'naħseb jien dwar dan l-abbozz. Tal-abbozz huwa dwar persuni reali, huwa abbozz dwar persuni li jridu jgħixu b'dinjità, abbozz dwar persuni li jridu li jkollhom vuċi, huwa abbozz dwar persuni li għal żmien twil forsi ma natawx biżejjed spazju biex jaslu huma stess. Fl-aħħar mill-aħħar, is-suċċess ta' din il-liġi ma jitkejjilx b'dak li hemm miktub fiha imma b'dak li jinbidel fil-ħajja tan-nies. U dan nemmen li għandu jkun lan tagħna il-koll lan taż-żewġ naħat ta' din il-Kamra. Grazzi, Sur President.
Grazzi ħafna, Onorevoli Grazzjella Galja. Aktar rimarki? Nisedin lilek issa, Onorevoli Ivan Castillo, diskors tiegħek.
Grazzi, Sur President. Ħafna drabi, sfurtatament, meta jkollna persuna b'diżabilità fuq il-post tax-xogħol, immedjatament naħsbu f'dak li ma tistax jew ma tiflaħx tagħmel minflok. Naħsbu fil-ħafna affarijiet illi tista tagħmel. Dan, kif se nispjega f'dan id-diskors, jeħtieġ li jiġi indirizzat mhux biss fil-politika u fil-leġislazzjoni, iżda fil-qalba stess fejn għandu jiġi prattikat, jiġifieri fuq il-post tax-xogħol. Kif qalet il-kollega, aħna nappoġġjaw din l-abbozz, għax dan l-abbozz huwa importanti. Huwa importanti għax isaħħaħ il-pożizzjoni legali ta' persuni b'diżabilità f'Malta, huwa importanti għax jistipola d-drittijiet sostantivi tal-konvenzjoni li huma nforzabbli fl-ordni legali tagħna, huwa importanti għax inkludi b'mod esplicitu l-artiklu 27 dwar ix-xogħol u l-impjieg li jien illum se nkun qed nifoka fuq. U importanti wkoll għax isaħħaħ il-kapaċità tal-istituzzjonijiet tagħna biex jiġbru data relatata ma' diżabilità u jaġġixxu fuqha. Dan huwa pass importanti li aħna nilqgħu beħġarna. Però ejja nkunu onesti. Dan l-abbozz huwa biss il-bidu, żgur mhuwiex it-tmim. Isaħħaħ il-qafas iżda għadu ma wassalx għar-realtà sħiħa tal-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol, tal-indipendenza fil-ħajja adulta jew ta' serħan reali għall-familja. Għax il-verità hi li Malta m'għandix nuqqas ta' dikjarazzjonijiet ta' strateġiji, lanqas nuqqas ta' skemi. Dak li qatt jonqos hu li naraw li dan jitħaddem fil-prattika. Inna mill-2015 b'obbligu ta' kwota ta' 2% għal min iħaddem li għandu aktar minn 20 impjegat. għanna sussidju fuq il-pagi, incentivi fiskali, eżenzjonijiet tal-kontribuzzjonijiet nazzjonali, il-fondazzjoni li l-ospiteri u l-bridging gap. Allura, il-kwistjoni mhijiex jekk hemm xi ħaġa miktuba fuq il-karta. Il-kwistjoni hi jekk il-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom iħossux il-bidla fil-ħajja ta' kuljum tagħhom. U ħafna drabi ma jħossuhiex. U dan huwa eżattament dak li jridu nindirizzaw. Għax ċar li hemm xi ħaġa li mhux qed infunzjona kif suppost. Meta tħares lejn in-numri, dawn jagħtuk stampa. Iżda n-nies mhumiex numri. U għalkemm fuq il-karta jidher titjib, però dan it-titjib statistikament ma jirflettix dak li qed jiġri ċoħe fuq il-post tax-xogħol. Qad baqa' għandna ħafna biex naraw uguljanza veru. Pajjiżna jista' jidher li qed jitjib u xorta jħalli n-nies lura. U din hija sitwazzjoni illi qed niffaċċjaw illum. Sur President, iridu nibdew mill-bidu. Mill-edukazzjoni, mill-ewwel snin iridu ngħinuhom jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom. Jekk ma tagħtuhomx l-għoddot minn qed żgħira, inkunu qed nippreparawhom biss biex ifallu. U żgur dan mhuwiex dak li rridu kemm iż-żewġ naħat tal-Kamra. Iridu nifhmu x'inhu jiġru fuq livell ta' edukazzjoni bikrija biex nippreparaw lil dawn it-tfal għall-futur tax-xogħol. Programmi mfassla apposta għall-impjegati tal-futur u għall-ħiliet tal-futur. Dan mhux biss huwa obbligu tagħna li naħdmu id fit ma' assoċjazzjonijiet ta' minn ħaddem, ma' speċjalisti fuq il-post tax-xogħol u ma' trainers professjonali biex minn kmieni nidentifikaw il-kapaċitajiet ta' tfal disabilità. U possibilitajiet li huma għandhom. Il-ħiliet li jistgħu jiżguraw li jkollhom biex jippreparawhom għall-futur indipendenti. Għalhekk it-tranzizzjoni mill-iskola għax-xogħol hija kruċjali. Riċerka fuq l-istudenti mal-tim diżabilitaturi li d-dinamika fl-istituzzjonijiet edukattivi tifforma awtonomija, il-kapaċità li tmexxi u l-abilità li wieħed jieħu ħsieb lilu nnifsu. U jekk ikun hemm jew jonqos approach kollaborattiv dan jaffettwa direttament jekk l-istudent jilħqux il-potenzjal sħiħ tagħhom u jekk isibux impjieg. Ma nistgħux nistennew sakemm persuna tirreġistra bħala qiegħda biex nibdew nitkellmu dwar l-inklużjoni. Il-mixja lejn ix-xogħol tibda ħafna u ħafna qabel. Fl-iskola ta' qiegħda żgħira, fit-taħriġ, fl-apprentistat, fit-tranzizzjonijiet studjati li jilħqu l-aspettattivi mixtieqa. Sur speaker, nenfasizza li rridu nibdew minn edukazzjoni bikrija ħafna u nkomplu fuq il-livell post-sekondarju b'mudell strutturat li jibda jisponihom kmieni għal postijiet tax-xogħol. Il-mudell iridu jkunu speċjalizzati magħmulin apposta. Il-preparazzjoni għall-ħiliet tal-ħajja inkluż ix-xogħol biex niżguraw l-indipendenza tagħhom hija essenzjali. Il-politika u l-liġijiet waħedhom ma jsolvux dan. Bekk nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom, ntejbu l-job retainment u bekk il-kwota ta' 2% għal min ħaddem aktar minn 20 impjegat tiżdied brata naturali. Forsi laqas ikunna bżonn din il-kwota għal min ħaddem għax li min jimpjega ikun fuq bażi ta' kapaċità u mhux disabilità. U meta nitlu aktar fil-font, l-istampa issir aktar serja. Ir-rata ta' riskju ta' faqar għal persuni b'disabilità fl-età ta' xogħol hija għolja ħafna. Allura di mhijiex biss kwistjoni ta' xogħol, hija kwistjoni ta' faqar, ta' dependenza u ingwaljanza fil-ħajja adulta tagħhom. U għalkemm din il-liġi hija pass fid-direzzjoni tajba, hija biss parti żgħira minn dak li qatt irridu nagħmlu. Il-gvern jista' jgħid li hemm miżuri fis-seħħ u huwa minnu. Hemm il-Fondazzjoni Lino Spiteri kif qed qabel, l-appoġġ kontinju fuq il-post tax-xogħol, Jobs Plus li pproċessat mijiet ta' applikazzjonijiet għal eżenzjonijiet u kumpaniji li rċevew inċentivi. Dan juri li hemm attività. Imma juri wkoll xi ħaġa oħra. Li wara dawn is-snin kollha r-riżultati reali mhux biss in-numri imma dawk tanġibbli huma żgħar wisq meta jiġu mqabla mad-distak strutturali lillum il-ġurnata qegħdin niffaċċjaw. Hemm ukoll verità oħra diffiċli. L-appoġġ għal min jimpjega f'Malta ħafna drabi jieqaf fid-level ta' job coaching. Studju tal-Università ta' Malta juri li s-sistema ta' kwoti ma rnexxilux iżda l-partitwazzjoni kif suppost minħabba diffikultajiet fl-implementation tagħhom. U li hemm bżonn appoġġ aktar wiesa, servizzi aħjar, assistenza personali u appoġġ li jżomm lin-nies fl-impjieg. Id-dritt tax-xogħol ma jfisser xejn jekk il-persuna ma jkollix riżorsi it-trasport jew l-andiment meħtieġa. Imma hemm aspett ieħor importanti. Il-preparazzjoni tal-ħaddiema li jaħdmu ma' persuni b'diżibilità. Irridu edukazzjoni u taħriġ biex nifhmu u naħdmu ma' persuni b'diżibilità. Nisimgħu stejjer ta' bullying u diskriminazzjoni. U nixtieq nżid din il-parti biss eżempju li anke jien iltqajt magħha din il-ġimgħa. U għalhekk illum il-ġurnata ddeċidejt illi nitkellem li ġew ġenituri ta' persuna b'diżabilità u l-persuna nifisha li qed jgħidli li illum il-ġurnata għandu ġob, għandu ġob tajjeb, għandu numru ta' ċertifikati, però sfortunatament dan qed jiġi buljat fuq il-post tax-xogħol minħabba l-fatt illi hu għandu skala ola minn oħrajn. U minħabba l-fatt li dan huwa persuna b'diżabilità donnu ħadd ma jkun irid jaċċetta. U allura l-edukazzjoni fuq il-post tax-xogħol minn ħaddiem oħrajn illi jaħdmu ma' persuni b'diżabilità hija essenzjali. Dan huwa inċettabbli u ġej minn nuqqas ta' edukazzjoni illi aħna rridu naraw illi jseħħ. Sur President, rridu nitkellmu wkoll dwar il-ġenituri għax wara kollox u wara kull politika, kull liġi, kull statistika hemm ġenitur li qed iġġor il-peace. L-sistema ma ġaretix. Il-ħajja tagħhom hija bilanċjata bejn xogħol, terapiji, trasport u biża għall-futur. Il-ġenituri għandhom bżonn aktar minn klawsola, għandhom bżonn selħan, kontinwu u aktar appoġġ reali. Dan iwassal għall-indipendenza li ttieħed id-deċiżjonijiet. Riċerka Maltija turi dipendenza kbira fuq il-familja jirriżulta f'nuqqas ta' indipendenza. Dan huwa parti tal-problema. Jekk persuna ma tkunx kapaċi tivvjaġġa toħsib il-familja jew il-finanzi tagħha u tieħu deċiżjonijiet, il-politika tal-impjieg u diżabilità waħedhom qatt ma ħajkun biżejjed. Stephen Hawking kellu bżonn teknoloġija, mhux ħniena. Helen Keller kellha bżonn edukazzjoni, mhux esklużjoni. Louis Braille kellu bżonn aċċess, mhux aspettattivi baxxi. Franklin Roosevelt kellu bżonn appoġġ, mhux esklużjoni. Meta jkun hemm appoġġ il-persuni b'diżabilità jgħinu biex ifasslu id-dinja. Meta nagħtu l-għodot tajbin in-nies b'diżabilità ma jkunx biss kapaċi jaħdmu, ikunu kapaċi emexxu, joħolqu u jaspiraw. F'Malta għandna wkoll dawn l-eżempji li aħna tant u tant gburin bihom. Issa rridu nagħmlu dan ir-realtà għal kulħadd. U allura x'għandu jagħmel il-Gvern? Jippubblika rapport annwali dwar l-impjieg mill-informazzjoni li se jkollna u minn dan nistgħu nifhmu iżjed fejn hemm lakuni fuq il-post tax-xogħol. Jgħin iżjed li min ħaddem jiffinanzja riżorsi meħtieġa, joffri appoġġ tekniku l-intrapriżi iż-żgħar, jisaħħaħ tranzizzjoni mill-edukazzjoni għax-xogħol u nibdew minn età żgħira. U naħdmu sabiex jissaħħaħ l-awtonomija personali. Sur President, dawn l-abbozz jistħoqlu kull appoġġ. Imma ejjew ma nippretendux li waħdu ħajkun qiegħed isolvi kollox. Irridu nagħmlu aktar, aktar appoġġ, aktar fiduċa fil-kapaċità tal-persuni b'diżabilità, għax il-veru test tal-inklużjoni mhuwiex fil-liġi biss, imma fit-twettieq sewwa tiegħu fuq il-postijiet tax-xogħol u fil-ħajja ta' kuljum. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Onorevoli Ivan Castillo. Aktar remarki?
Nsejħessa l-Onorevoli Paula Mifsud Bonnici. Nisċekkjaw ftit mikrofonu tal-Onorevoli Paula Mifsud Bonnici. Iva,
grazie,
il-kelma li jkun onorevoli Paula Mifsud Bonnici.
Jien ukoll xtaqt namel ftit kummenti dwar dan l-abbozz illi għandna quddiemna llum illi bażikament huwa imsejjes fuq l-artikolu 12 tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Dan l-artiklu 12 huwa fundamentali għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità il għaliex jitratta l-ugwaljanza u d-din il-liġi u il-kapaċità legali. Jekk naraw ftit xjajt l-artiklu 12 tal-konvenzjoni dan l-artiklu jistipula illi persuni b'diżabilità għandhom l-istess kapaċità legali bħal kulħadd. Illi għandhom id-dritt illi jieħdu id-deċiżjonijiet dwar ħajjithom huma stess u allura f'dak li rigwarda finanzi, f'dak li rigwarda s-saħħa, ir-relazzjonijiet, ecc. Ecc. Dan l-artikolu jistipula illi l-istati għandhom jipprovdu appoġġ xieraq biex dawn il-persuni jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. U li wkoll għandhom jiġu evitati sistemi illi jneħħu il-kontroll minn fuq il-persuna bħal guardianship sħiħ. U minflok jiġu promossi supported decision making. Dan l-artikolu huwa importanti il għaliex jirrikonoxxi id-dinjità u l-awtonomija. Jafferma illi persuni b'diżabilità mhumiex inqas kapaċi bħala suġġetti ta' dritt. Jikkumbatti wkoll diskriminazzjoni illi ilha magħna ħafna. Ħafna drabi dawn il-persuni kienu jiġu esklużi milli jieħdu deċiżjonijiet importanti f'ħajjithom. Dan l-artikolu jippromovi wkoll l-indipendenza minflok ma persuna oħra tieħu deċiżjonijiet għalihom jingħata appoġġ biex jagħmluhom huma stess. U l-artiklu fih innifsu jisaħħaħ il-protezzjoni legali, jiprovdi safeguards kontra abbuż, sfruttament u anka manipolazzjoni. L-artikolu 12 huwa kruċjali għaliex jibdel il-mod kif is-soċjetà u il-liġi jaraw lill-persuni b'diżabilità minn persuni illi għandhom jiġu protetti billi jitneħħilhom il-kontroll għall-individwi b'drittijiet sħaħ u kapaċità legali illi għandhom jiġu rispettati u appoġġati. Dan l-abbozz illi għandna quddiemna llum l-abbozz 176 huwa riforma importanti fil-liġi Maltija illi timmira li tarmonizza ruħa ma dan l-artikolu tal- Konvenzjoni tal-ġnus maquda dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità. U meta tħares fuq f'dan l-abbozz li ovvjament jkollna wkoll opportunità illi nduru klawżola fl-istadju ta' kumitat, joħroġ biċ-ċar illi dan l-abbozz għandu lan illi jsaħħaħ l-awtonomija personali ta' persuni partikolarment dawk disabilità, għandu lan illi jbiddel sistemi tradizzjonali li għandna is-sistemi tal-guardianship u tal-curatorship fejn persuni oħra jieħdu deċiżjonijiet minn flok il-persuna konċernata u għandu wkoll lan kif diġa qed illi jintroduċi u jisaħħaħ supported decision making. U jekk kelli allura nislet il-punti prinċipali ta' dan l-abbozz, possibilment nislet tlett punti partikolari. Illi dan l-abbozz jafferma illi kull persuna għanda kapacità legali sħiħa irrispettivament mill-disabilità tagħha. Li dan l-abbozz jippermetti li persuna tagħżel support person illi jgħinha tifhem u tieħu id-deċiżjonijiet mingħajr ma jitneħħilha ebda kontroll. U li dan l-abbozz jillimita jew jirriforma sistema fejn il-qorti tneħħi jew tnaqqas il-kapaċità legali tal-persuna. Jippreferi soluzzjonijiet illi jħallu lill-persuna fiċ-ċentru tad-deċiżjoni. Madankollu huwa tajjeb illi jintrodott ukoll kif għandu ukoll dan l-abbozz miżuri biex jiġu evitati abbuż, sfruttament jew anke pressjoni indebitata fuq il-persuna. Biex jagħmel dan l-abbozz fil-fatt jemenda diversi liġijiet relatati biex dawn ukoll ikunu konsistenti mal-prinċipju ta' l-autonomija. U allura dan l-abbozz, Sur President, jimxi il-bot mill-mudell ta' hekk imsejjaħ protettur, protezzjoni lejn wieħed iktar ibbażat fuq drittijiet u indipendenza. Jagħti aktar vuċi u kontroll lill-individwu fuq ħajtu. U jallinja allura lill-pajjiżna mal-standards internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem. Huwa abbozz importanti għaliex huwa pass importanti biex jiġi żgurat illi persuni, inklużi persuni diżabilità, jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet għalihom infushom b'appoġġ fejn meħtieġ minn flok ma jiġu sostitwiti minn oħrajn. Qed imorru, Sur President, ilin minn sistema illi għandna bħalissa fejn għandna substituted decision making, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu minn kuratur, fejn id-deċiżjonijiet jittieħdu minn gwardjan minn flok il-persuna innifisa. Qed imorru lilin minn sistema li l-qorti tiddikjara persuna illi hija inkapaċi jew interdetta. Qed imorru lilin minn sistema fejn il-focus huwa fuq il-protezzjoni, fuq li nipproteġu lill-persuna ikkonċernata anke jekk jitnaqsu id-drittijiet tal-istess persuna. Qed imorru lilin minn sistema fejn il-persuna konċernata kella kontroll limitat ħafna, fejn il-persuna spiss kella ftit jew xejn vuċi fid-deċiżjonijiet li affettwawa. U allura b'din il-liġi il-persuna tibqa' tieħu id-deċiżjonijiet b'appoġġ minn persuna ta' fiduċja li hawnhekk qegħdin insejħulu support person, persuna ta' appoġġ. B'din il-liġi kull persuna għandha l-istess dritt illi tieħu id-deċiżjonijiet irrespettivament mid-disabilità fejn il-focus se jibqa jkun dejjem l-autonomija, id-dinjità u l-indipendenza. B'din il-liġi, b'dan l-abbozz, se jkollok aktar partecipazzjoni attiva tal-persuna fejn il-persuna tkun fiċ-ċentru tal-proċess u id-deċiżjonijiet. U fil-qosor fejn qabel kellek lil xi ħadd li jiddeċiedi għalik, illum ser tkun int li tiddeċiedi b'appoġġ jekk verament għandek bżonn. Li xtaqt forsi nikkummenta u forsi anka il-Ministru jkollha wkoll opportunità illi tfehmna aħjar aktar il-qudiem hija kif ser jkun qiegħed jaħdem fil-prattika il-board għal salvagwardja tal-awtonomija personali. Qed nifhem illi fil-waqt illi il-board dwar il-kustodja jissurvellja min jiddeċiedi għal persuna soġġetta għal kustodja, il-board għas salvagwardja se jkun qiegħed jassigura li l-persuna konċernata tiddeċiedi b'appoġġ u protezzjoni. Iżda rridu wkoll inkunu ftit prattiċi. Issa tkellimna ħafna dwar il-prinċipji dwar il-valuri illi qegħdin jisawru dan l-abbozz innifsu, imma tajjeb ukoll illi nkunu qegħdin nistħarġu aħjar ta' kif dan il-board għas-salvagwardja se jkun qiegħed jopera. U allura waħda mill-mistoqsijiet illi tiġi lili illi anka wkoll rajt diversi ordnijiet tal-board dwar il-kustodja, fejn il-board dwar il-kustodja tapponta persuna bħala dak il-gwardjan, bħala dak il-persuna illi se jkun qiegħed jieħu id-deċiżjonijiet, jekk din l-ordni illi se jkun qiegħed joħroġ dan il-board huwiex ser jkun qiegħed jindika illi il-persuna suġġetta għal salvagwardja u l-persuna ta' appoġġ humiex se jkunu qegħdin jieħdu id-deċiżjonijiet flimkien. Għaliex qed ngħid hekk? Qed ngħid hekk għaliex irridu wkoll inkunu sinċeri prattiċi nafu illi għandna sitwazzjonijiet fejn żgur inti ħajkollok il-persuna ta' appoġġ illi minkejja id-diversi deċiżjoni, minkejja diversi anka pariri illi tkun qiegħda tagħti lil dik il-persuna, jista' jkun illi kollok persuna minnaħa l-oħra l-persuna soġġetta għas-salvagwardja li ma tkunx qiegħda u tifhem eżattament dak illi qiegħed jiġri. U allura meta jkollok il-persuna suġġetta għas-salvagwardja tal-awtonomija personali li ma tkunx f'pożizzjoni li tieħu deċiżjoni, hija s-support person dejjem illi se tkun qed tieħu dik id-deċiżjoni minflok il-persuna suġġetta għas-salvagwardja u qed ngħid dan għaliex. Din tirrigwarda ħafna l-amministrazzjoni tal-flejjes tal-persuna suġġetta għal salvagwardja. Nafu illi jekk inti tmur f'bank finanzjarju, ġeneralment biex persuna jkollha kont fisima, biex persuna tkun tista' tiġbed il-flus, biex persuna tkun tista' tagħmel diversi trasferimenti minn kontijiet għall-ieħor, biex persuna tista' tħallas id-diversi pagamenti illi jkollha, trid tkun kapaċi tagħmel dawk it-tranzizzjonijiet. Issa il-bank ġeneralment il-banek meta jkollok il-gwardjan, meta jkollok ordni tal-bord dwar il-kustodja tibqa' fuq dak il-bord u sal-lum bank jneħħi dawk id-drittijiet illi kella dik il-persuna sakemm ġiet suġġetta għal kustodja u titfaħħom f'isem il-gwardjan. Jekk sa jkollna situazzjonijiet fejn inti l-persuna suġġetta l-salvagwardja ma tistax u mhijiex qed tifhem dak illi effettivament jiġri ġewwa bank bi tranzazzjonijiet. Sa jkun is-support person min jeddu illi jieħu dawk id-deċiżjonijiet, is-support person jrid imur lura għand il-board biex jieħu deċiżjoni jekk dik il-persuna suġġetta għal dak il-salvagwardja tkunx qiegħda tagħmel trasferiment eżempju ta' 20,000 lill-persuna oħra jew lill-persuna is-support person innifisa. Naf illi skont dan l-abbozz meta ma jkunx possibbli illi tirċivi indikazzjoni ċara tar-rida u tal-preferenza ta' persuna, allura il-persuna ta' appoġġ għandha skont l-istess abbozz tagħmel l-aħjar interpretazzjoni ta' din ir-rida u ta' dawn il-preferenzi. Imma kif u min ser jkun qed jiddeċidi illi l-persuna tal-appoġġ qed tagħmel fil-fatt l-aħjar interpretazzjoni ta' din ir-rida u ta' dawn il-preferenzi. Jekk niġu morru lura għall-eżempju illi għadni kif tajt, se jkun bank, eżempju, illi jiddeċidi jekk din hija l-aħjar interpretazzjoni ta' din ir-rida u ta' dawn il-preferenzi, naħseb illi hawnhekk forsi jista' jkun illi nkunu anka qegħdin ikonna aktar ċarezza meta nkunu qegħdin forsi fi-stadju ta' kumitat, imma importanti illi hawnhekk ukoll inkunu iktar ċari. Ovvjament, u nibda biex nagħlaq, Sur President, ix-xogħol ta' dan il-board se jkun qed jiżdied, ser jkun qed jiżdied ġara darba se jkun qed jispiċċa il-board dwar il-kustodja u se tkun qed tispiċċa il-kurazija u allura nemmen illi żgur illi il-board ta' salvagwardja se tkun qed ikolla aktar u aktar xogħol. Ifisser illi allura rridu nagħtu iktar manpower lil dan il-board, nagħtu iktar resorsi lil dan il-board. Jiena naf u ġi li ġejt kuntatt anka mal-board dwar il-kustodja illi diġà kellhom ħafna xogħol u jagħmlu minn kollox bil-limitazzjonijiet illi kellhom illi joħorġu l-ordnijiet mill-aktar fis possibbli u jieħdu dawk id-deċiżjonijiet illi huma importanti. Imma allura nemmen illi żgur illi rridu insaħħu żgur l-istruttura u l-infrastruttura ta' dan il-board biex verament ikun qiegħed jaħdem mingħajr skossi. Ħerqana, Sur President, illi nkun qed nara din il-liġi, liġi li se tkun qed taħdem u dan briss allura id-dinjità, briss id-drittijiet ta' kull persuna disabilità. Grazzi ħafna.
Grazie ħafna, onorevoli Pola, Missud Bonniċi, kif ringrazzja wkoll anki l-onorevoli Ivan Castillo Gazzella għalli għadu seminatu l-oppożizzjoni, nifhem is-sali jrid ngħaddi għand il-Ministru Ġulja Farrugia biex hekk joġobha tagħmel il-winding up għal din il-liġi. L-onorevoli Ministru Ġulja Farrugia.
Grazie ħafna Sur President u verament ngħid grazzi li tliet kelliema minn ħadd tal-Oppożizzjoni li l-lejla tkellmu dwar dan is-suġġett illi nieħu gost nara li ż-żewġ naħat tal-Kamra illi jaqblu fuq din il-liġi u li ġenwinament nemmen li se tkompli tagħmel differenza biex intejbu il-ħajja tal-persuni b'diżabilità imma aktar minn hekk illi natuhom l-autonomija, l-indipendenza illi verament ikollhom bżonn. U fl-istess waqt kif spiegajna tul id-diskors ikollha tagħna dak li jsir isir b'tali mod li jkunu mħarsa il-persuni bid-diżabilità u nevitaw naqsu kemm jista' jkun is-sitwazzjoni fejn ikun hemm persuni li forsi jittantaw illi japprofittaw ruħhom bis-sitwazzjoni ta' dik il-vulnerabilità li jkunu fihom il-persuni b'diżabilità. Inħares il-qudiem Mr. Speaker biex minn hawnhekk issa nkunu nistgħu ngħaddu għall-istadju ta' kumitat fejn fi kliem sempliċi, forsi dawk li jseguna jiduna ma xiġri fil-stadju ta' kumitat. Fil-stadju ta' kumitat aħna nkunu nistgħu ngħaddu artiklu wieħed wara l-ieħor ta' din il-liġi u jekk ikun hemm lok ta' kif wieħed jista' jirfina it-test legali biex verament nkunu ċerti li l-interpretazzjoni qiegħda hemmhekk biex taqqat dak il-ħsieb li tlaqna minnu ikun irfinut bl-aħjar mod possibli u permettili Mr. Speaker, nirringrazzja l-persuna li qiegħda magħna f'din il-kamra, Dr. Alistair De Gaetano, li huwa l-ispalla tal-lemin u tax-xellug tiegħi għaliex dawn il-liġijiet kollha li stajt intella tul din il-leġislatura ma kienx ikun umanament possibbli li nagħmilhom li kieku ma kellix persuna ta' grinta, ta' reżiljenza, ta' qalb soċjali kif għandu Alistair illi mhux biss jifhem lis-settur tad-diżabilità, imma nazzarda ngħid illi persuna illi sibtu hemmhekk mit-tnejn sal-ħadd il-festi imsiefer u mhux dejjem disponibbli biex bħala person of trust tiegħi meta aħna nagħtu kontratt ta' person of trust fih responsabilità. Mhuwiex kontratt ta' xi ħadd u ħanuża kelma goffa li pappija, Sur President, imma persuna li kieku kelli nasar is-sigħat illi jagħmel f'dan ix-xogħol mhux il-kontratt illi firma jkun qed jaqbeż, imma it goes beyond u b'mod ġenwin ngħidlek grazzi f'isem iż-żewġ naħat ta' din il-kamra. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Onorevoli Ministru. U se nipoġġi l-mistoqsija. Il-mistoqsija ili l-abbosta liġi msejjaħ qatt sabiex jemenda liġijiet varji relatata mal-awtonomija personali u materja inċellari l-istess ikun moqri it-tieni darba. Dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Nitlob l-iskrivan tal-Kamra biex jeġobha taqra it-titolu.
Abbozza liġi li jemenda diversi liġijiet fir-rigward tal-awtonomija personali.
Grazzi. Peressi dan l-abbozz tal-liġi rikjedi l-messaġġ tal-President insejjaħ lill-Ministru biex titlob il-permess ħalli tkun tista' titressa l-mozzjoni sabiex l-abbozz jiġi trattat fil-Kumitat Permanenti. Hawn permess? Bingħand l-ewwel il-Ministru bad nitolbu l-permess.
Mr. Speaker, nitlob il-permess tal-Kamra sabiex dan l-abbozz tal-liġi jkun jista' jmur qudiem il-Kumitat dwar il-konsiderazzjoni ta' abbozz tal-liġi.
Hawn permess? Iva għawn il-permess, il-Ministru jkeġobha tressa il-mozzjoni.
Mr. Speaker, niproponi li dan l-abbozz tal-liġi jiġi trattat fil-Kumitat Permanenti dwar il-konsiderazzjoni ta' abbozzi tal-liġi.
Min jissekonda, tissekonda l-Onorevoli Naomi Kakija. Il-mozzjoni I, il-mistoqsija I, l-mozzjoni mresqa mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. L-item li misfuq l-agenda s-sewa t-tieni qari tal-abbozz tal-liġi dwar il-protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità. Insejjaħ lill-Ministru l-Inklużjoni u l-Volontarjat l-Onorevoli Giulia Farrugia.
Sur President, għandi messaġġ mingħand il-President ta' Malta.
Grazzi, ġobkom tagħduli il-messaġġ tal-President. Grazzi. Mirjam Spiteri De Bono, President ta' Malta. Il-President wara li kienet informata dwar is-suġġett tal-abbozz tal-liġi sabiex jipprovdi għall-ħarsien tal-adulti, b'mod partikolari adulti b'diżabilità, inklużi dawk anzjani, illi minħabba li jsibu ruħhom sitwazzjoni ta' vulnerabilità ma jkunux jistgħu ħarsu lilhom infushom minn ħsara, abbuż jew negliġenza. U jwetta emendi konsegwenzjali flatt dwar ir-ratifika tal-konvenzjoni dwar il-protezzjoni internazzjonali tal-adulti kapitlu 633, tirrakomandah għal-konsiderazzjoni tal-Kamra ta' Deputati 6 ta' April 2026. Nerġan sejja l-Ministru għal-Inklużjoni il volontarjat l-Onorevoli Giulia Farrugia biex jekk joġoba tressa it-tieni qari.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker, nipproponi it-tieni qari tal-abbozz tal-liġi msejjaħ sabiex jipprovdi għall-ħarsien tal-adulti b'mod partikolari adulti b'diżabilità, inkluż dawk anzjani li minħabba li jsiburhom f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità ma jkunux jistgħu iħarsu lilhom infushom minn ħsara, abbuż jew negliġenza u jwetta emendi konsegwenzjali flatt dwar ir-ratifika tal-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni Internazzjonali tal-Adulti kapitlu 633.
Grazzi, minni sekonda, tis-sekonda l-Onorevoli Mukakija. Remarki, l-Onorevoli Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat l-Onorevoli Giulia Farrugia.
Sur President, semmur dritt għall-punt. Se nagħmel mistoqsija lil kull wieħed u waħda minna f'din il-Kamra. Lilna membri parlamentari u lill-persuni illi qed iseguna mid-dar tagħhom. Kif tħossok tisma' b'każ ta' xi ħadd illi abbuża minn persuna b'diżabilità jew għamel rejat fuq anzjan u jerġa' jingħata impjieg ma' persuni vulnerabbli oħra? Farsa le? Għalija, Sur President, mhux biss farsa imma sitwazzjoni ta' periklu. U kien hemm każijiet fil-passat fejn żgiċċaw u l-każijiet żgiċċaw għaliex sal-lum l-ebda leġislatur ma ħaseb għal xi ħaġa robusta bħal dak illi se nkunu qegħdin nipproponu lejla f'din il-Kamra. U rrid ngħid illi din hija liġi komplessa u kif se nispjega aktar il-qudiem sa ħansitra ħadtna barra minn xtutna. Dan il-pajjiż ta' mandat, Sur President, li dan il-Gvern, biex inkomplu namlu dawn il-reformi. Il-persuni b'diżabilità, l-anzjani tagħna, huma il-mimmi ta' għajnejna. U dan jiena ngħidu b'sinċerità u b'responsabilità. Kull ġenerazzjoni għandha taħdem u tistinka biex dawn iż-żewġ setturi ikunu protetti b'kull mod u bl-aqwa mod possibbli. Meta preżentajt l-abbozz tal-liġi dwar l-autonomija personali ftit tal-ħinilu, sħaqt fuq il-missjoni ta' dan il-Gvern imexxi mill-Prim-Ministru Robert Abela li jżomm lill-Malta ħilsa. Sabiex nagħmlu dan irridu neħħu xkiel li jżomm liċ-ċittadini tagħna, speċjalment dawk li jsibu ruhom fl-iktar sitwazzjonijiet vulnerabbli milli jgħixu ħajja fejn ikunu jistgħu jagħmlu l-għażliet li jridu. Dan irrid isiru koll billi nkomplu insaħħu il-qafas illi bnejna tul is-snin. Imsejjes dejjem fuq il-prinċipji xellugin illi joffru protezzjoni sabiex dawn il-persuni ikunu ħilsa mill-abbuż, mill-ħsara u mill-negliġenza. Din il-liġi javanda li twal titlu li qatt rajt tul dawn l-aħħar 9 snin. Però għalfini ta' dan id-diskors sensejħilha fil-qosor pażva għaliex kull ittra tirrappreżenta il-kelma li tirrappreżenta. Min huma dawn l-adulti? U x'nifhmu biha l-protezzjoni hawnhekk? Kif spjegajt meta introduċejt il-liġi illi ftaħna din is-seduta tal-lejla fl-erba u nofs dik tal-awtonomija personali? M'aħniex qed nipproteġġu nies li mhumiex kapaċi, anzi, bil-liġi tal-pażva se nindaħlu struttura mitluba għal tant snin minn ħafna stakeholders differenti. Sabiex adulti li jsibu ruhom f'diffikultà, aħna naraw li kollhom lodot biex jipproteġu lilhom infushom mill-abbuż. U qed nitkellmu fuq nies li huma b'diżabilità. Nies oħrajn li huma anzjani, pensjonanti, uħut minnom forse qed iseguna bħalissa u li jgħidu ara anke aħna anzjani. Nies oħra li huma iżgħar fl-età imm'għandhom il-ġenituri tagħhom li huma anzjani u allura din il-liġi nemmen اللي تنترسّا للكل ويهت واحدة منا. اللي شيكمو شهنا في المديات اللي أنا الجنيتور تانا وصلوا في ديك لتا صبيها اللي يرتراو نقفوا لشينا نيت خببتانا جرنتانا ولورا نمّن اللي دين الليجي فرامنت هي امبورتانتي واللي ستعمل الدفرنسة بموت صولدو في الحياة تخفنا نيس. ومن هناك هنا مستر سبيكر نشتي نسلم للبروفيسيونيست كلا اللي يهدمو بتان ديديكاتسيوني بتان تمهبّا مع البرسوني بديزابيليتا ومع الانسياني تانا ومع جراتسي għal din il-ħidma kbira tagħhom tal-imħabba li għandhom u d-dedikazzjoni li l-ebda kliem ma jista' jkejjel din il-ħidma li jagħmlu. U dawn huma professjonisti li x-xogħol tagħhom ma jagħmluhx biss għall-paga għaliex fil-verità dan ix-xogħol fih ħafna dbatija, jaraw ħafna mawiċċhom, jgħaddu minn situazzjoni ta' dbatija huma wkoll għaliex id-diżabilità fija ħafna dbatija, speċjalment meta jkun hemm diżabilitajiet severi, imma wkoll il-ħinijiet twal li jagħmlu fuq il-post tax-xogħol tagħhom. U sa issa kien hemm ħafna servizzi li jingħataw mill-professjonisti fil-qasam pubbliku f'dak privat u f'dak soċjali, pereżempju mill-laqdiet volontarji li wkoll immissu ma dawn iż-żewġ setturi ta' diżabilità wkoll l-anzjanitana. B'din il-liġi ser naraw li jkun hemm koordinament aħjar bejn dawn is-servizzi u one stop shop għal min jixtieq jitlob lajnuna jew jagħmel il-ment. Din l-ġejja hija importanti ħafna u din il-liġi ħanipprova nissimplifika kemm jista' jkun. Biex forsi dak li fuq il-karta jidher diffiċli, nikkomunikahu b'mod sempliċi li jifhimha u jifhmu kulħadd. Aħna qegħdin nipproponu, Mr. Speaker, li jkollna sistema ta' clearance certificates għal min jaħdem ma' dawn l-adulti disabilità jew inkella l-anzjani tagħna. U nixtieq nieħu spunt minn dak li se ngħid għal xiex se nagħmluha. Mela f'pajjiżna aħna għandna kull min jaħdem mat-tfal ikollu bżonn ċertifikat jgħidulu il-poma li permezz tiegħu tista' taħdem mal-persuni li huma tfal, pereżempju fiċ-child care, fl-iskejjel jekk qed mexxi għaqda volontarja il-servizz li qed tagħti huwa ffukat fuq it-tfal. U dak iċ-ċertifikat huwa importanti. Għaliex aħna ma rridux li xi ħadd jaħdem ma' tfal żgħar f'child care u għandu xi storja warajh b'xi sentenza ma jispiċċa wqatt anke jekk ikun hemm wieħed ta' li jkun abbuża jew ħaqar tfal ma tarax. Imma sal-lum m'għandniex xi ħaġa simili għal min jaħdem ma' persuni b'diżabilità jew anzjani tagħna. U sammur passoltra li ġbdin il-kamra diġa kontajt il-sinjal numru ta' snenilu u f'dawn l-axħar snin aħna komplejna naħdmu fuq dan l-abbozz tal-lejla, spiegajt li rrid nersa għal-situazzjoni fejn anke għal dawn iż-żewġ setturi li qed insemmi l-lejla, irrid ikun hemm reġistru, offenders register, għal min instab ħati xi darba jew oħra f'ħajtu li abbuża minn persuni b'diżabilità jew anzjani. Sal-lum dan ma jeżistix. U fil-perkors ta' dawn id-disa' snin iltqajt ma' każ partikolari fejn persuna jirriżulta li snin twal qabel għamlet rejat fuq persuna b'diżabilità. U b'xi mod jew ieħor dik il-persuna reġet sabet impjek, li mhux qed ngħid li minn żbalja m'għandux dritt li jaħdem, żgur ma rridx nibgħat dak il-messaġġ. Kulħadd għandu dritt li jibda ħajja mill-ġdid, però jien qed ngħid illi le, jien tispjaċini, jekk inti tkun abbużajt minn anzjan tagħna jew minn persuna b'diżabilità, le, jien tispjaċini x-xogħol li jmiss ma jkunx f'dak is-settur. U naħseb dan huwa sentiment li kieku kolla kem aħna u mela tisegwina mid-dar ipoġġi jdejh fuq il-kuxjenza jgħid jiena naqbel li għandna mmorru għal din is-sistema għaliex dak li forsi ma ġarax f'mit sena jista' jiġri f'sekonda. U allura la jiena għadni qed ningħata ċans li nservi f'din il-kamra għalija din il-liġi hi waħda mill-isbaħ liġijiet li nistgħu nagħmlu biex verament ngħidu ħallejna legat. Dan ir-reġistru ta' blacklisting għal min jabbuża minn persuni b'diżabilità u anzjani nemmen fih bil-qawwa kollha. Ħa ngħaddu issa għal-liġi x'qed ngħidu x'qed nipproponu f'din il-liġi. U din hija importanti ħafna għaliex kull ċittadin għandu rwol importanti u li jekk wieħed waħda minna jara xi ħaġa sinjal ta' xi ħadd li qed jabbuża minn persuna b'diżabilità minn anzjan tagħna, kull wieħed waħda minna se jkollu l-għodda li jiskatta proċess ta' kif aħna nipproteġu li dawn il-persuni mingħajr ma wieħed jispiċċa fi trabil. Kull min jinduna li hemm xi abbuż jew inkella hemm suspett li jista' jkun hemm xi ħaġa għaddejja jista' jinforma lid-direttur tad-diżabilità, lill-pulizija jew lill-Victim Support Agency u ser ikun hemm ukoll obbligu fuq ċertu entitajiet u professjonisti illi jagħmlu rapport. Ħa nagħti eżempju, jista' jkun tabib. Għallim jew carer per eżempju illi jindunaw illi il-persuna b'diżabilità jew l-anzjan li qed jieħdu ħsiebu għandhom suspett jew jisimgħu jew jaraw xi ħaġa illi biha jifhmu li dawk il-persuni ġew abbużati jew rawhom kollha mbenġla. Mela inti lasal bieraħ dan l-anzjan li qed tieħu ħsiebu ma kienx hekk. Mbagħad filgħodu ġiddej sentra l-persuni b'diżabilità undunajna l-imbenġel minn fuq s'isfel. Mela hemmhekk dak huwa indikatur li lilek għandu jiskattalek alarm biex tiskatta dan il-proċess u jibda iċ-ċiklu li se nkun qed nispjega aktar il-qudiem. Bl-istess mod, per eżempju, studenti, aħna jkollna studenti illi jaħdmu jew fis-sajf jew inkella l-esperjenza mill-MCAST jaħdbu f'ċentri tagħna jew inkella studenti universarji li jkollhom il-placement tagħhom ma' xi wieħed mis-setturi u l-aġenziji tagħna u allura dawn ukoll jistgħu u se jkollhom l-obbligu illi jirrapportaw lill-għalliema tagħhom jew inkella lill-kap tagħhom direttament. Wara mbagħad illi l-uffiċċju tad-direttur jara dawn it-talbiet u l-elementi li jridu jindbatu għandu allegazzjonijiet kriminali jitmexxew mal-pulizija fil-waqt li l-appoġġ meħtieġ jiġi diskuss ma' kumitat għal tal-apposta li jkun konġunt. Il-parti li ġejja x'inhuma l-penali għal min ikun jaf jew jara xi ħaġa u ma jirrapportax. Jew inkella saħansitra jikdeb jew inkella jaħbi informazzjoni jew jagħmel rapport fals meta jkurra li sar dan l-abbuż u jew ma jirrapportax jew jikdeb jew jagħmel rapport fals. Aħna qed ngħidu, Sur President, li min jagħmel hekk jista' jmur il-ħabs bejn 4 xhur u sena jew inkella jħallas multa ta' 5,000 euro jew it-tnejn li huma f'daqqa. Għax dan huwa reat serju u dan il-messaġġ irid jintbagħat b'mod saħħtu fid-djar tagħna. Ħammur naqra żgħir issa biex nitkellem fuq kif se jkun qiegħed jaħdem dan il-bord. Fuqu qed naraw illi jservu nies li huma kompetenti, l-Aġenzija Support, il-Fondazzjoni għall-Ħarsien Soċjali, id-Dipartiment għall-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità, is-servizzi ta' saħħa mentali u l-Victim Support Agency. U għalhekk l-importanza li referejt għalija aktar qabel li konna kumitat interdisciplinarju ħalli jagħtu l-aħjar parir fis-spedezza għaliex ovvjament wieħed irid jifhem meta jkun hemm reati ta' dan it-tip u jekk dan ir-reat għadu għaddej importanti l-immedjatezza u flimkien mhux biss jaraw x'appoġġ jista' jingħata lill-persuna illi potenzjalment hija vittma imma anke billi jitkellmu ma' raba professjonisti entitajiet oħra li l-kull min ikun meħtieġ li jkun mitkellem f'ċirkustanzi bħal dawn. Imma mbagħad importanti illi joħolqu pjan ta' support li jkun individualizzat, tailor-made, għall-appoġġ aktar fit-tul għal dik il-persuna. Iġifieri ma sarx ir-rapport u tlaqna għal dik il-persuna għal rieħa rridu ikun hemm support appoġġ li huwa spedit bi pjan ċar ta' kif aħna lil din il-persuna se nkunu qegħdin ngħinuha. U dan ser ikun pjan standard li jintuża minn entitajiet diversi li jikkontribwixxu wkoll biex persuna tgħix ħajja indipendenti. Hekk pereżempju, u dan huwa eżempju ieħor importanti li minflok persuna ma jkollha bil-fors tmur tgħix f'residenza tad-diżabilità biex ikollha l-appoġġ kollu taħt saqaf wieħed, persuna b'diżabilità tista' tkun segwita minn professjonisti differenti skont dan il-pjan fil-waqt li tibqa' tgħix fil-komunità. Għaliex importanti wkoll illi lill-persuna li hija vittma ma nagħtuhiex xokkijiet fis-sistema tagħha wkoll. Se jkun hemm imbagħad provvediment fejn ikun hemm bżonn tista' tintalab ordni tal-qorti sabiex isir intervent protettiv inkluż b'emerġenza. U din hija importanti ħafna illi aħna jekk qed naraw anzjan persuna b'diżabilità fħal il-lupu hemm sitwazzjoni ta' periklu mbagħad iż-żmien huwa importanti kull sekonda totu allura jrid tkun hemm dan is-servizz li jkun spedit ukoll. Se nitkellem issa dwar iċ-ċertifikat illi semmejt qabel, fl-eżempju li tajt, bħalissa kull min jaħdem ma' tfal, u hawnhekk insellem lill-Ministru Michael Falzon, nafu illi għandu bżonn iċ-ċertifikat tal-poma biex hu jaħdem ma' tfal. U dan huwa serħan il-moħħ. Li jekk jien se nimpjega xi ħadd carer li jaħdem ma' tfal, għandi serħan il-moħħ li dik il-persuna hija ta' kondotta tajba u li ma jkollix passat li jkollha reati fuq tfal. U allura għalhekk aħna qed ngħidu li jkun hemm ċertifikazzjoni ta' approvazzjoni għal kull min jaħdem mal-persuni b'diżabilità u mal-anzjani tagħna. U nixtieq nagħmel referenza li dan iċ-ċertifikat fih jinkludi wkoll mhux biss reati illi jkunu saru Malta, imma reati wkoll li jsiru f'pajjiżi barranin ukoll. U din hija importanti għaliex anke demografikament jekk Malta m'hawnx biżejjed nies li jagħmlu ċerta xogħlijiet u qed ikun hemm ħaddiema barranin li jservu f'dawn ix-xogħlijiet ir-ruoli importanti, importanti aħna wkoll li naraw li il-barranin daqs il-Maltin ikunu fuq livell wieħed ukoll. Dan diġà isir f'numru ta' pajjiżi oħra u dan iċ-ċertifikat huwa prova li persuna qatt ma tkun kisret il-liġi b'xi reat kontra dawn l-adulti. Kull ċertifikat u din hija xi ħaġa sabiħa ħafna u tajb li nispjegawha se jkollu barcode fuqu li jkun uniku marbut ma' dik il-persuna. U bih wieħed ikun jaf jekk dak iċ-ċertifikat ikunx validu jew inkella falsifikat u dement illi persuna tagħmel rajat dak il-barcode se jimmarka real time il-history tal-persuna. U permetuli hawnhekk nirringrazzja wkoll l-Onorevoli Ivan Bartolo mill-oppożizzjoni li numru ta' sninilu meta konta mill-diskors fejn stradajt il-ħsieb ta' fejn irridu mmorru, konna diskutejna wkoll Dan il-punt, ovvjament, bqajna naħdmu fuq dawn l-emendi biex imbagħad it-tim legali tagħna ħareġ b'dan il-draft ta' ċertifikat ta' kif aħna għandna inħarsu lejha wkoll. Però minn hawnhekk nirringrazzja l-Onorevoli tas-suġġeriment li konna tkellimna dwaru bejn kafe u ieħor f'din il-kamra wkoll. Se nitkellem issa u m'għandix ħafna tul sur President dwar ir-reġistru. Jekk persuna tinstab ħatja jitteħdilha ċ-ċertifikat isimha mbagħad jitniżżel f'reġistru u la tkun tista' taħdem u lanqas biss tista' tagħmel volontarjat kemm mal-persuni b'diżabilità kif ukoll mal-persuni illi huma anzjani. Sur President, minn żmien għal żmien sfortunatament fil-waqt li nisimgħu kull jum bit-tajjeb u bil-ġid ikun hemm ammont u jiena ngħid ċkejken ta' walla ħares ma kienx hekk. Ċkejken ta' ftit individwi illi sfortunatament jimxu lejn is-sitwazzjoni ta' abbuż. Għalhekk nemmen illi l-lejla huwa l-mument biex aħna ngħidu le għal dan l-abbuż imma mhux biss ngħidu le illi ġejna hawnhekk b'soluzzjoni b'mudell tanġibli ta' kif aħna inkomplu nagħlqu dawk il-pockets li jekk qegħdin hemm anke jekk ma jintużawx neliminaw dawk iċ-chances. Allura rridu nagħtu l-impenn tagħna biex inħarsu liċ-ċittadini tagħna b'mod komplut, speċjalment lil dawn iċ-ċittadini f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità fl-istadju ta' ħajjithom. U allura aħna ħsibna li nagħmlu xi ħaġa verament robusta. U kien ta' privileġġ għalija illi fl-2022 f'isem il-Gvern Malti mexxejt delegazzjoni f'The Hague fejn konna minn ta' quddiem meta iffirmajna l-konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-adulti vulnerabbli. Permezz tagħha l-appoġġ kollu li se nkunu qegħdin nagħtu liċ-ċittadini Maltin taħt il-liġi mhux biss li ressaqna fl-erba' nofs imma wkoll din tal-pażwa se jkun jista' jiġi gawdut ukoll minn dawk il-persuni, pereżempju, meta jirtiraw u jmorru jgħixu f'pajjiż barrani li hemm minxtutna. Jiġifieri, Sur President, adult ingħata protezzjoni Malta u jmur jgħix fi Franza. Dan jibqa' jgawdi l-istess protezzjoni fi Franza mingħajr il-bżonn ta' ħafna karti żejda. U għalhekk semmejt il-konċett ta' sistema holistika one-stop shop li aħna mhux f'Malta weħidna imma dak id-dritt li se nagħtu, dik il-protezzjoni li se nagħtu tibqa' tgħod f'kull pajjiż fejn din il-persuna tmur. L-ġijiet li tkellimna dwarhom illum, Sur President, ġew maħduma flimkien ma' esperti mill-ġnus magħquda, mill-quwa wkoll minn din l-entità kien ta' privileġġ li aħna stajna nersqu quddiem din il-kamra b'xi ħaġa daqshekk b'saħħitha, minn NGOs internazzjonali bħal pereżempju l-European Disability Forum u fil-5 ta' Mejju li ġej il-European Network on Independent Living stednuna biex inkunu qegħdin nitkellmu dwar dan kollu f'konferenza barra minn Malta għal jum dinji dwar l-għajxin independenti. U għalina dan huwa ta' sodisfazzjon illi dak li l-lejla qegħdin niddiskutu f'din il-kamra mhux biss se tkun storiku għal Malta imma we're setting an example fuq livell internazzjonali ukoll. Il-Presidenza wkoll Ċipriotta tal-Unjoni Ewropea batitinna nhar l-erba' li għadda Sur President stedina ta' livell għoli sabiex nippreżentaw dawn il-liġijiet forum li qed jittella dwar dan is-suġġett ukoll. U Inclusion Europe reċentament semmewhom bħala mudell tal-aħjar prattika f'rapport dwar support decision making fl-Europa. Sur President, dan huwa gvern illi bena fuq il-passi ta' gvernijiet laburisti passati li dejjem wiesen lill-batut. Imma gvern b'viżjoni mibnija fuq il-prevenzjoni illi fassa l-sistema sabiex in-nies ma jibqgħux jibatu, ma jibqgħux vulnerabbli. U kif semmejt, meta ressaqt il-liġi dwar l-autonomija personali aktar kmin illum, il-vulnerabilità hija fil-biċċa l-kbira tagħha prevenibbli wkoll. Kollegi, deputati kollha jew naħdmu flimkien fl-interess nazzjonali sabiex din il-liġi wkoll inkunu nistgħu nadduha u nkomplu inħallu marka pożittiva f'dan is-settur. Nirringrazzja Ministra lil daw kollha li se jkunu qegħdin jipparteċipaw f'din id-diskussjoni. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Onorevoli Ministru. Nifhem li naddu għall-aġġornament. Nifhem li qabil biex issa naddu għall-aġġornament u għalhekk ser nitlob l-Onorevoli Ministru biex hekk jogħġbu jressaq l-aġġornament. L-Onorevoli Stefan Zrinzo Zoppardi.
Grazzi Sur President, nipproponi l-aġġornament ta' din il-Kamra għal-għada 3-14 April 2026 f'erba ta' nofsinhar bdin l-aġenda ordni ta' ġurnata bozz ta' liġi dwar il-protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità bozz numru 173 tingħaqari. Diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 kontinwazzjoni, abbozz ta' liġi remenda l-kodiġi ġivili abbozz 64 tingħaqari. Abbozz ta' liġi l-emenda l-adwar l-ippjanar tal-iżvilupp abbozz 143 tingħaqari, abbozz ta' liġi dwar it-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u tal-Ippjanar abbozz 144 tingħaqari, abbozz ta' liġi dwar it-twaqqif ta' kumitat ta' rakkomandazzjonijiet ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra b'rwol fil-medja u persuni oħra fil-ħajja pubblika abbozz 17 tingħaqari, abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz 18 tingħaqari, abbozz ta' liġi li emenda diversi liġi dwar il-protezzjoni tal-medja u ġurnalisti abbozz 17 tingħaqari, abbozz ta' liġi li emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għar-riski ta' terzi abbozz 164 tingħaqari, abbozz ta' liġi li emenda l-ordinanza dwar il-regolament ta' traffiku abbozz 163 tingħaqari, abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar l-armi abbozz 170 tingħaqari, abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar tal-investiment dirett barrani abbozz 172 tingħaqari, abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz numru 174 tingħaqari, abbozz ta' liġi li emenda diversi liġijiet fir-rigward ta' diżabilità abbozz numru 175 tingħaqari, abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar is-servizzi tal-ivvjaġġar u tat-turiżmu għall-Malta abbozz 147 kumitat permanenti, abbozz ta' liġi dwar direttivi mediċi avvanzati abbozz 169 kumitat permanenti, abbozz ta' liġi l-emenda l-att dwar l-autorità servizzi finanzjari ta' Malta abbozz 168 kumitat permanenti, abbozz ta' liġi l-emenda diversi liġijiet fir-rigward tal-autonomija personali abbozz numru 176 kumitat permanenti.
Grazzi. Rimarki. L-Onorevoli Stefan Zrinzo Azzopardi.
Grazzi Sur President. Illum xtaqt li nieħu din dan l-aġġornament biex nispjega, nfisser il-ħidma li għaddejja fejn jidħol l-attività, l-investiment bil-fondi Ewropej. U qed nagħmel dan biex b'mod ċar nfisser kif dan il-qasam il-fondi illi ksibna għal dan il-programm ta' fondi Ewropej qed isir breqqa, b'attenzjoni, b'serjetà u fuq kollox illi l-flejjers qegħdin jintefqu skont prijoritajiet ċari, qegħdin jintefqu skont il-regolamenti illi jistabbilixxu l-infiq u fuq kollox illi kontinwament hemm skrutinju ċar u b'saħħtu dwar kif dawn il-fondi qegħdin jintefqu. U qed nagħmel dan sur President b'responsabilità mhux biss peress li il-Ministeru tiegħi fid-dekasteru tiegħu hemm il-responsabilità ta' fondi Ewropej, imma għaliex nemmen illi għandi niġi hawnhekk f'dan il-Parlament biex min qed jipprova jibgħat messaġġi jew jagħti indikazzjonijiet dwar nuqqasijiet f'dan il-qasam. Jiena hawnhekk niġi biċ-ċifri bl-ispjegi kollha meħtieġa biex infisser kif qed isir investiment aqli b'dawn il-fondi. Hija ħasra illi ikun hemm min jipprova jagħti impressjoni illi f'dan is-settur hemm xi kriżi. Altru minn hekk. Hawn għandna settur illi qed isegwi pjanċar fin-nefqa tiegħu, għandna il-qasam tal-Fondi Ewropej illi jitmexxa l-amministrazzjoni tiegħu isir minn nies kompetenti, għandna managing authority f'pajjiżna illi tagħmel ix-xogħol tagħha ta' kuljum breqqa, dedikazzjoni u b'serjetà. U l-fondi illi ksibna l-pajjiżna għal 7 snin li għaddejjin bħalissa għandhom miri ċari, oġġettivi, obiettivi ċari u fuq kollox hemm programm illi qiegħed jiġi segwit. Tajjeb illi ngħidu illi f'dan il-programm għaddej fil-perjodu attwali għandna diġà kommessi mill-fondi illi ksibna 1.3 biljun euro mill 1.71 biljun euro illi ksibna għal dan il-programm. U tajjeb illi nfakru illi n-negozjati illi dan il-gvern mexxa lura fl-2020 n-negozjati li aħna mexxejna taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela ġabu lejn pajjiżna l-akbar pakkett ta' fondi li qatt kiseb pajjiżna minn meta issieħeb fl-Unjoni Ewropea. Imma li tikseb il-fondi Ewropej hija biss il-bidu ta' triq tax-xogħol li jrid isir biex nassiguraw l-aqwa riżultati permezz ta' dawn il-fondi. U allura, Sur President, irrid insemmi illi l-aħħar programm, jiġifieri dak li spiċċa fl-2020, li riċentement ġew sottomessi d-dokumentazzjoni kollha lill-Kummissjoni Ewropea għall-iskrutinju tagħha, għaliex dan is-settur l-iskrutinju huwa wieħed kontinwu u wieħed li ma jaqta' xejn sija fuq il-livell lokali, sija mal-Kummissjoni u anke l-istituzzjonijiet Ewropej. Pajjiżna u tajjeb illi nissottolinjaw dan il-punt. Pajjiżna kellu full absorption. Dak kollu li nkiseb fil-programm ta' qabel, pajjiżna investih kollu. U allura, Sur President, irrid nispjega illi fil-qasam ta' fondi Ewropej mhux biss illi meta jasal il-mument tara kif tikseb l-aqwa riżultat fin-negozjati għal pajjiż. Imma fit-tmexxija matul iż-żmien tas-seba' snin trid tara illi l-amministrazzjoni pubblika tkun qed taħdem b'mod effiċjenti biex dak li tkun ksibt lejn pajjiżek tara li jintefaq kollu, li jintefaq skont ir-regoli u li jintefaq fejn u skont il-prioritajiet illi jkunu ġew infassla. U naħseb li dan il-gvern, Sur President, meta wieħed jara it-track record f'dawn l-aħħar 13 sena dwar kif assorbejna il-fondi Ewropej lej pajjiżna għandna track record b'saħħtu. Lura fl-2013, meta kien hemm bidla fl-amministrazzjoni, waħda mill-prioritajiet il-kbar niftakar il-dak iż-żmien id-Deputat Prim Ministru Louis Grech li minn hawn insellimlu u l-kollega l-lum ministru dak iż-żmien segretarju parlamentari Ian Borch li kien responsabli minn dan il-qasam, li l-akbar sfida li kellhom dakinhar lura fl-2013 kien kif fi żmien li kien tfadal, fi żmien qasir li kien tfadal mill-programm ta' qabel kif sa nissiguraw li pajjiżna ma jitlifx il-flus. U kien sar xogħol estensiv biex minn hemm l-affarijiet ġew stradati bl-aħjar mod possibbli. Ħalli dak li ħadd ieħor kien kiseb lej pajjiżna naraw li mhux inkiseb u jintelef kif seta' ġara kieku ma biddilniex ir-rotta. Imma rajna illi dak li ħadd ieħor kiseb ġibna full absorption tiegħu ukoll. U fl-aħħar programm ukoll kif għadni kif hekk żammejna l-istess livell fil-tmexxija tal-fondi Ewropej. Imma parti jekk ukoll dan il-gvern b'mod ċar jista' jitkellem dwar l-akbar pakkett finanzjarju illi qatt kiseb pajjiżna kemm ilna illi sseħibna. U qed ngħid dan għaliex tajjeb illi lin-nies hemm barra infissrulhom. Infissrulhom x'qegħdin nagħmlu, infissrulhom kif qegħdin naħdmu u fuq kollox illi aħna iva nosservaw dak li qegħdin nagħmlu, naħdmu flimkien bħala gvern u l-Ministeru tiegħi dak li nagħmlu ta' kuljum illi nitkellmu u naħdmu rib il-Ministeri kollha biex naraw li l-objectives illi għandhom kull Ministeru fejn jitlu infieq ta' fondi Ewropej qegħdin jintlaħqu u l-miri qegħdin jintlaħqu fi żmien skont ir-regoli u bil-mod kif jeħtieġ. Sur President, jiena xtaqt illi llum mhux biss nitkellem dwar ċifri ta' flus, imma xtaqt illi nitkellem dawk il-flejjes illi investejna, x'tip ta' riżultati tagħna u kif impattaw fuq in-nies. U meta wieħed jara in-nefqiet illi saru minn diversi programmi, blajnuna ta' numru ta' programmi b'fondi Ewropej, jirriżulta illi f'pajjiżna aktar minn 45,000 persuna kisbu ħili ġodda b'investiment ta' fondi Ewropej. Mela aħna mhux biss nitkellmu fuq iċ-ċifri l-ammonti ta' flus, imma il-mira partikolari hija li naraw kemm hemm persuni illi intlaqtu pożittivament u li tejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom permezz ta' dawn l-investiment. U għawet nitkellmu fuq 45,000 persuna li tikseb ħili ġodda permezz ta' dawn l-investimenti. Il-fatt li aħna bajnuniet ta' fondi Ewropej, retraining u oħrajn, 12,000 persuna kellhom u jew daħlu mill-ġdid fl-impjieg. U jiena hawnhekk sur President, jekk hemm fond illi naħseb illi jagħmel impatt pożittiv. U importanti anka fi żmien illi ġej fin-negozjati tal-pakkett il-ġdid irridu naraw illi din il-priorità tinżamm mill-Unjoni Ewropea huwa fejn jidħol il-European Social Fund Plus. Dan huwa fond illi jiġi n-nefqa tiegħu tmur direttament għand in-nies. Tagħmel differenza il-bosta nies. U meta nara x-xogħol illi sar fondi Ewropej flimkien ma' Jobs Plus, fejn ikollok inizjattivi illi jagħmlu differenza kbira biex dak illi jintefaq imur l-aktar fejn ikollok nies li ġejjin minn backgrounds diffiċli jew ċirkostanzi diffiċli ninvestu fihom, nagħtuhom it-taħriġ biex huma wkoll ikollhom iċ-ċans illi jimxu l-qudiem. L-Erasmus Plus, Sur President, qed jitgawda minn eluf ta' studenti għalliema żgħażagħ oħrajn illi qed jagħtu opportunitajiet immensi dwar mobilità u assistenza għal aktar taħriġ. Għadni ġej, Sur President, minn attività illi matula numru ta' organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ u organizzazzjonijiet oħrajn, qegħdin ħajkunu qegħdin jagħmlu attivitajiet illi huma wkoll finanzjati b'fondi Ewropej lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar biex inkomplu nagħtu l-opportunità ta' aktar kreattività u ta' aktar nies illi jaħdmu aktar flimkien biex immexxu l-quddiem l-idea ta' għalfejn għandna bżonn dan is-sosten f'pajjiżna. Jiena, Sur President, fil-żewġ opportunitajiet, fil-żewġ okkażjonijiet illi kelli f'dawn l-aħħar snin mill-2020 sallum kemili parti mill-kabinet illi nkun responsabbli minn dan is-settur. Iltqajt ma' diversi negozji żgħar illi l-investiment ta' fondi Ewropej għamlitilhom differenza kbira. Fondi illi llum għandna firxa wiesa ħafna ta' tipi ta' negozji żgħar li qegħdin jaċċedu għal dawn il-fondi biex jimxu lejn id-digitalizzazzjoni biex jakkwistaw u jiksbu permezz ta' dawn il-fondi il-xogħol illi l-investiment f'appara ġdid biex isiru aktar effiċjenti, aktar energy efficient, li naraw ukoll kif ikollna aktar negozji żgħar illi għalihom kieku ma jkollniex dan l-investiment ċertu żvilupp ma jistax isir. U jien inħobb insemmi eżempju ta' persuna illi kelli l-pjaċir illi nsir nafu s-sena li għaddiet illi qabel illum għandu l-attività tiegħu. Però qabel ma bdiet din l-attività, sur President, dana kien persuna li kien impjegat fil-qasam tal-manifattura, tal-amara, però dan l-persuna dejjem kellu ħolma illi xi darba u l-familja tiegħu jibnu in-negozju tagħhom. U bis-saħħa ta' dan l-investiment ta' fondi Ewropej li nagħtu lin-negozji żgħar, din il-persuna se tagħmel id-deċiżjoni kuraġuża. Illi permezz tagħha tkun tista' tixtri l-apparat u l-makkinarju meħtieġ biex minn persuna li kien jaħdem ma' kumpanija spiċċa jibni bil-mod il-mod l-azzjenda tiegħu. U dak it-tip ta' investiment, sur President, jiena niddiskrivih b'żewġ metodi. L-ewwel nett, hemmhekk nuru kemm bħala gvern aħna insostnu anke b'għajnuna ta' fondi Ewropej l-idea ta' l-impriża li inti in-nies intraprendenti u li jridu jibdew l-attività tagħhom li jew li jkunu huma li jibdew u joħolqu dik l-attività ikun hemm dak is-sosten. Hawnhekk qed nitkellmu fuq fondi Ewropej, hemm fondi oħrajn anke permezz ta' fondi nazzjonali li jintużaw, imma hemmhekk qegħdin nagħtu messaġġ ċar kemm aħna rridu speċjalment lin-negozji żgħar nagħtuhom is-sosten biex jimxu l-quddiem. Imma t-tieni, dawn it-tip ta' esperjenzi sur President jien inqishom bħala waħda mill-aktar karatteristiċi importanti aħna bħalna l-Maltin. Jiena nemmen bisħieħ illi l-ekonomija ta' pajjiżna sur President inbniet u mxiet il-quddiem għax tul is-snin dejjem kellna nies biżla, nies kreattivi illi kontra kull diffikultà minkejja challenges kollha li kien hemm kellhom il-kuraġġ illi jersqu l-quddiem u jibdew l-impriża tagħhom. Min kien self-employed u baqa' self-employed, min kien self-employed u forsi ħaddem il xi ħadd, min kiber ftit iżjed. Imma is-sinsla tal-ekonomija ta' pajjiżna, il-bidu tal-ekonomija ta' pajjiżna illi llum qed tirreġistra suċċess mingħajr ebda preċedent, fil-fehma tiegħi jaf il-bidu tiegħu lil dawk in-nies illi minkejja background żum li minkejja li forsi bdew mix-xejn irnexxilhom jibnu dawn in-negozji illi llum uħud minnhom baqgħu ta' ċertu daqs, oħrajn kibru ħafna iżjed. Imma dak huwa l-bidu. Illi dak it-tip ta' bidu irridu nibqgħu insostnuh għaliex minkejja suċċess ekonomiku kollha ta' pajjiżna, minkejja li llum f'pajjiżna għandna negozji ta' daqsijiet varji, xorta nemmen illi s-suċċess fil-futur ta' dan il-pajjiż huwa kemm ikollna okkażjonijiet ta' nies illi nibqgħu naraw dawn l-investimenti ġodda u li rridu nibqgħu insostnu dak kollu meħtieġ. Sur President, il-firxa ta' nefqiet illi qegħdin nagħmlu bil-fondi Ewropej tista' tgħid illi jmissu ma' kull settur illi iħaddam fih il-gvern. Huma fondi illi qed imorru f'diversi setturi li l-kol b'xi mod jew ieħor jaslu għand in-nies. Jiġu nista' nsemmi diversi eżempji marbuta ma' dak li għandu x'jaqsam it-tisħiħ tas-settur tas-saħħa. Il-ġimgħa li għaddiet flimkien mal-kollega Ministru ġew Etjena Bela u s-Segretarju Parlamentari Aġuż Galja konna fil-residenza ta' San Vincenz fejn inawgurajna makkinarju MRI illi apparti li huwa wieħed avvanzat ħafna huwa wkoll mezz kif qegħdin nibagħtu messaġġ ċar illi qegħdin ninvestu aktar f'makkinarju importanti fejn jidħol id-dijanjosi fil-qasam tas-saħħa, imma aktar minn hekk anke l-fatt li qegħdin ninvestu f'San Vincenz hemmhekk qegħdin nagħmlu investiment biex one ir-resident li jkollu bżonn biex ikollu ċertu ħtieġa ta' MRI, illum ħajkun hemm faċilità u hemm faċilità f'dik ir-residenza illi fiha hemm mijiet ta' persuni. It-tieni huwa investimenti ħorċar kif aħna se nkomplu nindirizzaw biex ikun hemm inqas żmien ta' stennija għal dawn it-tip ta' investigations illi l-effikaċja f'dan il-qasam apparti li huwa sewwa li jkun hemm inqas stennija ma jistgħu jkunu detrimentali biex persuna tiġi diagnosed kondizzjoni jew oħra. Però dan huwa biss eżempju, semmejtu għaliex huwa eżempju illi għax niħilġima li għaddiet imma huwa parti minn kullana ta' diversi eżempji illi bħalma rrid insemmi wkoll illi rajna anka permezz ta' fondi oħrajn it-taħriġ kontinu li qegħdin inkomplu nsostnu fis-settur tas-saħħa illi pajjiżna dejjem kellu settur tas-saħħa li huwa second to none. Jiena inħobb ngħid illi meta tara d-daqs ta' pajjiżna l-popolazzjoni ta' pajjiżna u tqabbilha ma' ibliet oħrajn Ewropej, pajjiżna jiġi belt relattivament żgħira f'istat membru kbir fl-Unjoni Ewropea. Ma meta tara x'inhu xilna nibnu tul is-snin, l-specializations li għandna fil-qasam tas-saħħa akkont il-fatt li aħna pajjiż żgħir, wieħed jinduna kemm aħna rnexxilna nirnexxu u kemm rnexxilna nibnu settur tas-saħħa importanti u li huwa ta' suċċess u li jagħti servizz illi forsi fi bliet kbar oħrajn. Ċertu speċjalitajiet forsi bniedem ikollu jivvjaġġa biex isibhom. U allura meta aħna qed nagħmlu dan it-tip ta' investiment fil-qasam tas-saħħa ukoll permezz ta' fondi Ewropej, ikompli jikkonferma il-vot tagħna favur aktar settur aktar effiċjenti u aktar li jagħti aktar suċċessi. Sur President, żgur illi settur importanti ieħor li benefika minn bosta fondi huwa il-qasam tal-agrikoltura. Fejn hawnhekk irridu ngħidu illi il-numru ta' persuni illi benefikaw mill-programm li għaddam marbut ma' dan il-qasam jisboq 3,000. Huwa settur illi l-investiment tiegħu jagħti sosten sija lil dawk li għadhom deħlin f'dan il-qasam fil-fatt kellna diversi skemi fejn jitlu young farmers, fejn qegħdin nagħtuhom dak is-sosten ħalli ikollna il-ġenerazzjoni il-ġodda f'dan is-settur. Rajna investiment ukoll f'diversu makkinarju, f'diversi inizjattivi, imma wkoll rajna investimenti illi kien hemm min oġbu jikkritikhom bħal pereżempju il-fatt li l-bdiewa kienu jotolbuna illi kollhom toroq aħjar biex jaslu għall-liqi tagħhom u aħna investejna f'diversi toroq illi llum qed jagħtu aċċess aħjar biex il-bdiewa fix-xogħol tagħhom jistgħu jaslu għal postijiet fejn jaħdmu l-liqi tagħhom mod aktar faċli. Imma kien hemm min prova jagħti l-impressjoni illi aħna l-fondi tal-agrikoltura qegħdin nużawhom mhux għall-iskop tal-agrikoltura bħal dak li qallu il-fatt li aħna qegħdin inwieġbu għat-talbiet tal-bdiewa f'dan il-lat huwa xi ħaġa ħażin, imma hawn min sfortunatament kull okkażjoni li jkollu biex imaqdar il-Malta jew ipprova jitfa' xi imbekkata li jitfa' xi del fuq il-mod kif qed immexxu il-fondi Ewropej jara kif jieħu din l-okkażjoni. Imma aħna dawn it-tip ta' kummenti nosservawhom il-kritika anke ġusta inwiġbu għalihom u nistgħu nwiġbu għalija għax is-suċċess f'dan il-qasam huwa ċar, huwa jiddikawh iċ-ċifri, jiddikawh ir-riżultati u jistgħu jitkellmu il-mijiet u eluf ta' persuni li qegħdin jibbenefikaw mix-xogħol illi qegħdin nagħmlu kontinwament. Sur President, naħseb illi dan il-qasam ukoll wieħed irid isemmi kemm qegħdin ninvestu fil-qasam tal-infrastruttura ta' pajjiżna. U se nsemmi żewġ aspetti importanti ferm. L-ewwel nett l-enerġija. Dan il-pajjiż la għandu ekonomija li qiegħda tikber. Sin huwa riżultat naturali illi ekonomija li tikber ifisser illi għandek bżonn aktar enerġija. Tul dawn l-aħħar snin rajna bidliet kbar fis-settur tal-enerġija, rajna politika illi tat is-suċċess, l-akbar suċċess li tat il-politika tal-enerġija tal-Gvern Laburista hija l-fatt illi aħna għandna prezzijiet konsistenti li ma għolewx minkejja kollox f'dan is-settur, rajna kif żammejna il-prezzijiet tal-enerġija b'mod kostanti, imma aktar minn hekk rajna wkoll illi ikollna investiment meħtieġ biex il-fornitura b'mod partikolari fil-qasam tal-enerġija elettrika tkun tajba u tkun kostanti. U bis-saħħa ta' fondi Ewropej għaddejjin żewġ tipi ta' investimenti li rrid insemmi. L-ewwel nett għandna t-tisħiħ tal-distribuzzjoni tal-distribution tal-elettriku. Fejn hemmhekk għandna fondi li ġejjin mill-pjan tal-Repower EU. Fejn hemmhekk qegħdin naraw diversi distribution centers li qegħdin nagħmlu investiment fejn jidħol id-distribuzzjoni tal-enerġija elettrika, illi l-koll qegħdin naraw differenza kbira minkemm ilhom illi saru dawn l-investimenti fil-mod kif titħaddam is-sistema f'pajjiżna. Imma mbagħad wieħed isemmi l-akbar proġett illi għaddej bħalissa minn fondi ta' koeżjoni illi huwa t-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija bl-investiment li qed isir illi illum dan huwa proġett ta' madwar 300 miljun euro illi parti sostanzjali aktar minn nofs illum huwa finanzjat fondi Ewropej. Urrid insemmi illi riċentement fl-aħħar ġimgħat kelli anka l-okkażjoni flimkien mal-kollega Ministru Mirjam Dalli illi immorru fuq dan il-post inniħdu lil-kumiss il-Viċi President Raffaele Fitto li huwa responsabbli mill-politika ta' koeżjoni u rejnieh spjegajnilu x'qegħdin nagħmlu u ovvjament ingħatajna ċertifikat kif il-fondi ta' koeżjoni qegħdin jagħmlu differenza u kif Malta qiegħda tapplika din il-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea mod għaqli mhux biss għaliex qegħdin nassiguraw illi jkollna il-fornitura tal-enerġija ma wkoll qegħdin naraw kif pajjiżna qed ikollna konnettività f'din l-enerġija tant importanti anka ma' mainland Europe illi wkoll wieħed irid isemmi li fil-futur qegħdin naraw ukoll illi jkollna konnettività ta' produzzjoni ta' enerġija elettrika anka minn bnadi oħra. Jekk hemm qasam illi qed jibbenefika minn fondi sostanzjali importanti ħafna fejn jidħol l-infrastruttura tal-pajjiż huwa l-qasam tal-ilma. Rajna fl-aħħar snin investiment illi fawdex illum għandna reverse osmosis illi li sar fondi Ewropej fil-ħondo il-Rumien illi dan il-reverse osmosis mhux biss huwa importanti għax qed jagħtina aktar produzzjoni tal-ilma imma għall-ewwel darba fejn jidħol id-domanda tal-ilma għawdex għall-ewwel darba mhux biss għandu biżejjed ta' ilma għall-użu ta' min ikun f'għawdex għall-awċin u dak kollha li jżuru għawdex, imma wkoll il-produzzjoni hija waħda tali li tkompli sostni il-produzzjoni tal-ilma bil-reverse osmosis anka lejn pajjiżna. Qegħdin naraw ukoll aktar investiment fejn jidħol il-qasam ta' distribuzzjoni u oħrajn fejn jidħol l-ilma fil-fatt qegħdin nagħmlu diversi proġetti finanzjati b'fondi Ewropej mal-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma illi hawnhekk qegħdin naraw differenza kbira fuq ġiex binari minn banda il-produzzjoni u distribuzzjoni tal-ilma u mill-banda l-oħra qegħdin nitkellmu wkoll dwar it-tisħiħ dwar is-sistema tas-sewage f'pajjiżna. Hemmhekk rajna tul is-snin rajna investimenti varji fejn jidħol it-trattament tad-drenaġġ. U hemmhekk se nkomplu nestendu dawk il-faċilitajiet, faċilitajiet li mhux biss qegħdin jassiguraw illi nindirizzaw il-ħtieġa li f'pajjiżna nipproteġu l-ilma baħar billi jiġi trattat id-drenaġġ f'pajjiżna. Ma aktar minn hekk, waħda mill-aktar affarijiet illi dawn l-investiment qiegħed jagħtina u nerġa' mmur lura għas-settur tal-agrikoltura huma l-proġetti ta' New Water illi dak l-ilma illi jiġi prodott mit-tisfija ta' drenaġġ dan qed jasal u qed jitwassal għand il-bdiewa biex inkomplu nassiguraw li jkun hemm aktar fornitura tal-ilma li huwa xi waħda mill-affarijiet essenzjali fejn jidħol is-settur tal-agrikoltura. U hawnhekk, Sur President, jiena nifhem għaliex ġieli jkun hemm min jibgħatlek messaġġ jaffiċinak, nifhem illi qatt hemm challenges fis-sens illi s-sistema da ma twaslix kullum kien, però nagħmluha ċara illi hemm pjani, però dak li investejna sal-lum qed jagħtina riżultati importanti ferm illi qed jagħmel id-differenza fit-tħaddim ta' dan is-settur tal-agrikoltura fejn tidħol fornitura tal-ilma. Ma nistax ma nsemmix, Sur President, in-nefqiet importanti ferm illi qegħdin nagħmlu fil-qasam tal-edukazzjoni. Fl-edukazzjoni, Sur President, nista' nsemmi diversi inizjattivi. Inizjattivi illi qegħdin jorqtu mijiet ta' studenti fetajiet differenti. L-ewwel nett, il-fatt illi varajna il-sena li għaddiet il-one device per child. Illi jent għandek 3 snin, 3 scholastic years, illi inataw device, illi jissa ħna mhux nitkellmu biss dwar pajjiżna li jkun lest għar-realtà diġitali, imma illi nitkelmu ferm aktar minnek, Sur President, illi aħna natu il-lodda biex it-tfaltana ikunu edin, Sur President, jitħejjew għal dak li se joffri l-futur. Nista' nsemmi wkoll l-aħħar binja li nawgurajna fl-Imqast fejn tidħol l-ICT. Insemmi wkoll per eżempju bħalissa l-bini ta' skola ġdida fin-Naxxar. Dawn huma kollha inizjattivi għadna kif ħabbarna l-ġimla għaddiet jien u sieħbi Clifton Grima, numru ta' boros ta' studju li wkoll huma kofinanzjati f'fondi Ewropej. Sur President, biex insemmi dak kollu li qegħdin ninvestu u n-niskolla li qegħdin jibbenefikaw b'mod pożittiv permezz ta' dan l-investiment kien ikolli bżonn ħafna iktar ħin. Perena, Sur President, fl-eluq ta' dan il-diskors irid naddi rimarka waħda importanti. Aħna li niddeċiedu li niġu f'din il-kamra u li nippreżentaw lilna nfusna quddiem in-nies biex jekk joġobhom jagħtuna l-appoġġ tagħhom u aħna niġu nirrappreżentawhom hawnhekk, irridu dejjem inżommu punt wieħed f'moħħna illi min jikkontesta l-elezzjoni ġenerali ngħid għalija jiena għażilt illi nikkontesta l-elezzjoni ġenerali u kelli l-unur illi għaġġiex leġislaturi inservi f'din il-kamra. Dan irridu nagħmluh l-ewwel nett b'impenn lejn pajjiżna, b'rispett lejn il-Maltin u l-Awċin kollha, iżda fuq kollox illi nkunu strument kif aħna nġibu titjib u avvanz f'dan il-pajjiż. Id-dibattitu illi aħna ikollna l-privileġġ li nkunu parti minnu meta aħna nkunu eletti grazzi għal dawk illi joġobhom jażluna biex inservu f'dan il-Parlament, irid ikun dejjem immirat viżjoni waħda. Malta aqwa, Malta li timxi l-qudiem u fuq kollox illi dejjem insibu li mhuma l-aħjar toroq, li mhuma l-aħjar mezzi biex dan il-pajjiż li qed jagħmel suċċess jibqa' jagħmel dak is-suċċess illi nassiguraw li dak is-suċċess u l-ġid li jinħoloq jasal għand kulħadd. Grazzi.
Grazzi ħafna. Sar il-ħin ukoll kamri aġġornata għal-għada tlieta 14 ta' April 2026. Fl-erba ta' waru nofsinhar bl-aġenda kif ikkomunikata mill-Ministru Stefan Zrinzo Azzopardi. Komplementa li l-tajjeb il-kulħadd.